Nina furaha sana kuwa hapa asubuhi hii na kusikia usia huu. Wakati tu nilipokuwa nikija jukwaani, nasikitika kuchelewa, lakini wale wagonjwa nyuma kule na magari kama magari ya wagonjwa na ilinibidi kuwahudumia wale ambao hawangeweza kuingia, unaona, kabla siyaweza kuingia. Sasa sijui kama dada yule ambaye ana yule kijana mdogo kama hawezi kurudi mchana huu. Nataka kuhubiri jioni hii pia kama Bwana akipenda. Kama hawezi kurudi kwa ajili ya kuwekwa wakfu wakati huo, hali nimekuwa nikisimama muda mrefu sana wakati huu, vema, mwambie anaweza kumleta mtoto sasa. Lakini kama anaweza kurudi usiku wa leo, itakuwa afadhali kidogo kwetu. Lakini acha chochote awezacho kufanya, vyovyote itakavyomaanisha, kwa sababu kama hawezi kurudi, tutamleta yule kijana mdogo sasa awekwe wakfu. Na sasa yote haya wakati ninazungumza, kama yeye anataka kuja sasa, na huu utakuwa ndio wakati. Sasa usiku wa leo kuna jambo maalum sana, na nataka kuzungumzia juu ya somo hilo usiku wa leo, ujumbe wa kinabii wa Bwana, huu ndio wakati. Kwa hiyo kama Bwana akipenda, nataka kuzungumza juu ya somo hilo usiku wa leo, huu ndio wakati Bwana, au Bwana, huu ndio wakati hasa.
The church, which is,
na kisha nataka kuchukua nafasi hii mbele ya kanisa ambalo kumekuwa na mambo mengi yaliyotokea katika siku chache zilizopita yanayoelekeza kwenye kitu kikubwa fulani ambacho sikielewi, lakini tuna siku zote tuna njia za Mungu zinapita ufahamu wa binadamu. Kwa hivyo inatupasa kutembea tu kwa imani. Tu yeyote angeweza kumwelezea Mungu, basi haitakuwa lazima tena akuwa na imani, kwa sababu unajua basi. Lakini tunayenenda kwa imani. Na asubuhi hii nilifikiria ningejaribu kuwa tu na ibada ya kawaida ya uinjilisti, kwa sababu kwa namna fulani nimebadili wazo langu baada ya kuja hapa na kuona wengi sana wamesimama na wamekuwa wakingoja kwa muda mrefu sana. Kisha usiku wa leo labda kidogo hapa, na kisha anaweza kuendelea na hili ninalotaka kusema. Mmoja, ningependa kutangaza wakati wengi wao wapo pamoja, wengi wenu pamoja. Ni jambo ambalo nilijizuia kutangaza kwa majuma kadha yaliyopita, yaani maombi yenu yamejibiwa kuhusu kesi ya kodi ambayo nilikuwa nayo na serikali. Imekwisha. Na kwa hiyo tu imekwisha sasa. Kama wengi wenu mnavyoelewa, walichonishtakia ni kundi zile zinazotumwa kwa ajili ya mikutano. Hata hivyo, walijaribu kusema zilikuwa zangu binafsi. Winje huko nao walitaka wanilipishe dola 1,350 na kitu, kwa kuwa zilikuwa mali yangu binafsi. Na zilikuwa zangu, zilikuwa kwa ajili ya mikutano. Na kanisa linajua kuhusu hilo. Ninyi nyote mnajua kuhusu hilo. Showe wamefikia mahali ambapo nitawapa maelezo machache kuhusu yaliyotokea. Wamekuwa karibu miaka mitatu hadi mitano hivi, karibu miaka mitano na kisia, katika kesi hiyo huku na huko na tabia na kila kitu. Lakini ninashukuru sana kwamba hawakuweza kunipata na kosa lolote, kwa hiyo hawakuweza kunishtakia hilo. Kwa hiyo hakuwa na kitu cha kushtakia, ila walisema tu kule kutokujua kwangu mimi mwenyewe, ninadhani kwa kutokujua sana kuhusu sheria. Watu waliniletea hundi, nami niliziweka sahihi na kuziandika jina langu, kuziweka katika shughuli za mikutano. Lakini basi mradi nasiandika jina langu, zilikuwa zangu, naona haidhuru. Kasema, ilo ni nzuri sana kwako wewe kama hivyo, lakini zilikuwa za kwako, kisha unazitoa kwa kanisa. Lakini mara tu unapoandika jina lako juu yake, zilikuwa za kwako. Haidhuru zilitolewa kwa kusudi gani, ziliandikwa wewe. Kwa hiyo, na kama zingekuwa katika mtu fulani angeandika hapo zawadi ya mtu binafsi, ingekuwa sawa. Lakini waliandika tu William Branham, unaona? Na wakati nilipoandika jina langu juu yake, ili hilo iliharibu mambo yote. Hayo tu. Kwa hivyo walikuwa na mwishowe kwa maombi, na kisha si muda mrefu uliopita, unajua, wow, nilipata ono kwamba jitu kubwa jeusi, lenye moshi, lenye masinzi, lenye magamba, kama mamba, linikaribia, lenye vidole vya chuma. Kwa na kisu kimoja kidogo hivyo, nalo lilikuwa limeandikwa juu yake serikali ya Marekani. Nami sikuweza kufanya jambo lolote, sikuwa na msaada. Na kisha Bwana akajitokeza, nalo lilishindwa. Na mnakumbuka mimi naliwaambia hilo muda mrefu uliopita, na waliomba mapatano hivi majuzi. Na wakili wangu Bwana Obson huko New Albany na Ice and Millers huko Indianapolis, katika kesi ya kodi, waliniita na kuniambia, shuka uje. Basi nilishuka, ndugu Robertson pamoja nami na mke wangu na wadhamini wa kanisa hapa, na sisi sote tulienda. Nao walituambia kwamba walikuwa serikali ilikuwa imekubali kupatana. Nami nilisema, mimi kama nadaiwa chochote na mtu nitawalipa, lakini na najitahidi sana, lakini nilisema sidaiwi hizo. Na kwa hiyo nalisema, mimi ni kwa kweli Mungu ajua. Na kwa nini basi wasinishtaki kama nina hatia? Nilisema walikuwa na miaka mitano kujaribu kulifanya, lakini hawakuweza kuona kitu cha kufanyia hilo. Kwa hiyo nalisema, la, mimi na hisi sitalipa tu mpaka ikathibitishwe kwamba nadaiwa. Kisha yule wakili aliniingiza ndani na akazungumza, akasema, sasa tuweza kufanya kesi, serikali itaifanya. Na akasema watakapoifanya, kitu pekee wawezacho kupata dhidi yako ilikuwa kwamba wewe kile namna nilivyolitenda. Sikufanya tu, sijui kitu kuhusu uhasibu, kwa hiyo ilinibidi tu nilifanye hilo jinsi nilivyofikiria ndiyo uaminifu. Na ilikuwa kama haikuwekwa banki kwa jina langu, wakati wote ilikuwa imewekwa katika jina la kanisa, mikutano na kadhalika, naona. Kwa hiyo hakukuwa na kitu ambacho ningeweza kufanya kuhusu hilo. Na mimi, yeye akasema, bema, wanakubali kupatana kwa dola 15,000 na dola 10,000 za faini. Na gharama ya wakili ilikuwa 15,000. Hilo lilini gharimu 40,000. Na kwa hivyo basi, wanataka 5 zaidi. Nafikiri ndivyo sasa. Kwa hiyo nalikwenda nikasema, naweza kupata dola 40,000 wapi ulimwenguni? Nikasema, mwajua akiba yangu ya benki hapa inasema kama dola 100 na labda pungufu. Nalisema, nitapata wapi dola 40,000 na kitu? Nami nikasema, sina kitu cha kutegemea, mimi sina tu hivyo tu. Naye alisema, Bwana Branham akasema, jambo lenyewe ni hili, kama tukifanya kesi, alisema, hapana shaka ila hatutashinda kesi. Akasema, lakini hapa ni kwa ile tunaweza kushinda, kwa sababu nitafanya hivi. Tadai hizo zote ni zako, kwa sababu uliweka sahihi yako katika hizo kundi. Nao wanakwenda kudai ni zako, ingawa asiliwekwa benki katika jina la mikutano, kanisa, mikutano ya Branham na kisha kanisa. Na wakati mmoja waliweza kuona senti moja niliyowahi kutumia mimi mwenyewe. Huo ni ukweli, Mungu ajua. Kuna mtu aketie papa hapa sasa, amekuwa wakati wote yu pamoja nami. Hakuwa na senti moja niliyowahi kutumia kwa ajili yangu. Zote zilikuwa kwa ufalme wa Mungu, kila mali, kila hundi, kila kitu kingine. Lakini unaona hilo? Lakini hilo si hoja. Ilikuwa mimi, ilipaswa iwe yangu kwanza na kisha ya kanisa, ya mikutano. Unajua wanayo namna ya kulifanya hilo, namna zote za kukwepea wanazoweza kutengeneza. Hivyo basi nilisema, vema, mimi ni sitafanya hivyo. Naye alisema, vema, kama watukushinda kesi namna hiyo, kwa sababu nitazitangaza kama zawadi za binafsi. Unaona, nitaitangaza kwa serikali zawadi za binafsi. Fanyapo hilo, zaidi ya dola 10,000 zitakuwa urithi. Kisha utakuwa katika tatizo hilo hilo tena, na watakushikilia miaka mitano mingine wakikagua zote. Unapoandika hundi, inapita afisi ya kuidhinisha hundi, wanaipiga picha, nakala ya hundi hiyo. Bila shaka nilikuwa pia na hundi zote ambazo iliziidhinisha. Kwa hiyo walisema, hapo ndipo wanapo kurudisha moja kwa moja tena. Naye alisema, kitu kingine Bwana Branham, kama ukiwahi wakati wowote kuitwa na serikali kama hivyo, chini ya uchunguzi, haidhuru ufanye nini, mbele ya macho ya umma, wewe ni mjanja. Unaona? Kasema, ni hayo tu. Angalia huyu mhudumu mdogo wa Kibatisti hapa Mississippi. Maskini mtu huyo. Mwanamke fulani alisema yeye alikuja akamtukana. Na mwanamume huyo alileta mashahidi toka kote injini na kila mahali. Hata hakuwepo mjini kwa masiku kabla ya siku ile au siku iliyofuata. Hata ikawa hakimu alitaka kugeuka, amwambia mshtaki huyo mwanamke kwa kumkashifu, alisema mwachilie yeye aende. Na wakati hilo lilipotangazwa kwa uchunguzi nchini, unajua nini kilitokea? 75% ya Wamarekani walisema palipo na moshi hapakosi moto. Maskini huyo jamaa, bila kosa kama ambavyo ningekuwa hao mtu mwingine yeyote, atakabiliana na hilo maishani mwake mote, ingawaje hakuhusika na hilo kabisa. Niliona vibaya sana kwa muda kuwazia kwamba nimetoa maisha yangu kwa upamo wa Mungu kujaribu kuwafanya, unaona, watu walipe kodi zako na kufanya mambo na kutenda haki na kufanya waovu wawe watu wazuri, na nimelazimishwa kuwa kana kwamba mimi mwenyewe nilikuwa mjanja. Nikawaza, nimefanya nini duniani? Na kisha ikanijia na nikaangalia katika Biblia. Kila mtu katika Biblia, hakuna aliyetengwa kando, ambaye aliwahi kuwa na huduma ya kiroho kama shetani, hakumnasa katika mambo ya maadili au kitu fulani, serikali iliwakamata. Rudi nyuma popote unapotaka, wakati wote uliopita, Musa, Danieli, wana wa Kibrania, Yohana Mbatizaji, Yesu Kristo, aliuawa na serikali, adhabu ya kunyongwa. Paulo, Petro, Yakobo mkuu, Yakobo mdogo, kila mmoja wao alikufa mkononi mwa serikali. Kwa sababu ndivyo ilivyo, kila serikali ni kiti cha shetani. Yesu alisema hivyo, Biblia usema hivyo. Serikali itatawaliwa na ibilisi. Na kuja serikali ambayo itatawaliwa na Kristo. Lakini hiyo ni katika ule utawala wa miaka elfu. Lakini hii serikali hisi sasa, haidhuru tunasifikiria kuwa njema jinsi gani, lakini nyuma yake zinatawaliwa na shetani. Yuki hizi alisema ni zangu, nami utenda nazo chochote itakacho, itakupa zote kama utanisujudia. Yesu alisema, nenda zako shetani, nawe utamwabudu Bwana, na yeye pekee utamtumikia. Kisha likata tamaa, mke wangu ananisikiliza. Nilikwenda zangu nyumbani, nami nikasema, la Bwana, mimi kama ningalidaiwa hizo, ningezilipa, sidaiwi hizo, nami sitazilipa, hivyo tu. Nikasema, nitazilipaje basi? Na hiyo, nilikwenda zangu nyumbani, nikasema, midi, wanawishi watoto uso, tayarisha nguo zao, ninaondoka. Nikasema, wala hawata, kila kitu kimefurugika. Nami nikasema, nimefanya nini? Niambieni. Na nikasema, hata hivyo, eti mimi $40,000? Hamtambui hilo, inamaanisha nini kwangu? Na yeye akaja, akaingia kama mke mdogo mzuri, angeweza kuwa, akasema. Nikasema, ninaondoka. Akasema, wadhani hilo litafaa kitu chochote? Umekwisha lifanyia maombi bado? Nikawazia, bema, labda ingefaa niombe tena. Narudi ndani tena, na ilionekana kana kwamba yeye alinena nami andiko. Siku zote tunataka kuangalia maandiko yale Mungu alifanya kuhusu hilo, unaona? Na siku moja yeye aliulizwa, unajua, wakijaribu kumshtaki kwa serikali. Alisema, ni sawa kwetu sisi Wayahudi tulio huru kulipa kodi kwa Kaisari? Na yeye akasema, mna dinari? Akasema, ina anwani ya nani? Akasema, ni ya Kaisari. Akasema, basi mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Na niliwazia hilo, nilifungua katika Biblia yangu na kuisoma, na nikawaza, kweli Bwana, hilo ni sawa, lakini hizi si mali ya Kaisari, hizi zilikuwa zako. Asikuwa za Kaisari, kama zingalikuwa zangu, na imenilazimu, ilinibidi nilipe kodi zaidi au jambo fulani, vema, hilo lingekuwa tofauti. hizo asilikuwa za Kaisari, lakini hizi ni zako, unaona? Nazo asikuwa kwanza za Kaisari. Unajua siku zote yeye anajibu katika neno. Nikaendelea tu kusoma na akasema, I say, Simon, huna ndoana ya samaki mfukoni mwako? Naona siku zote anachukua kijidoana kidogo na usi. Na ndiyo tu niweke akiba asubuhi hii katika benki ya samaki chini kule katika mto, unajua? Sema yeye, niliweke akiba na hakika huyo mweka fedha za benki atatoa alicho nacho. Nenda tu uko ukaitupe ndoana mtoni, na ufikapo ukingoni afunua kinywa chake, unaona? Naye atatoa sarafu ile. Tusiwakwaze, unaona? Nenda ukalipe Simoni. Hiyo itakuwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Nikawaza, kweli Mungu, una benki za samaki na kila kitu kingine nchini pote. Sijui itafanyikaje. Ine tulishuka, liwapata ndugu hapa hapa kanisani ambao walidhamini deni yangu. Nami nikaandika kuhusu hiyo deni na kupata zile dola 40,000. Kisha nikailipa. Nikaenda nyumbani, nikataka nijue namna ndivyo iandika hundi ile kama watanijia tena. Nikasema, hii ni kusema kwamba nimekuwa huru na kodi zote. Yote yule atakayeiwekea sahihi hiyo, hakika watakuwa katika matatizo baada ya hayo. Niliendelea kuwapigia simu benki kuona kama watafanya hilo, na hatimaye Bobu aliniambia, alisema mbili wamelifanya. Na nikaingia na kumkumbatia mke wangu, nikasema, mpenzi, niko huru. Jinsi mtu anavyojisikia kuwa huru, na kwa hiyo ninaweza kulipa sasa. Walinirahisishia sana. Naweza kulipa kwa dola 4,000 kwa mwaka. Sasa siwezi kuzurula tena jamani. Yanibidi kuondoka niende kazini. Kwa hiyo mimi itanichukua miaka 10 kuzirudisha, na kama Yesu haji, na wakati ajapo madeni yote yamekwisha lipwa kwa vyovyote, mwaona? Kwa hiyo basi, kwa hiyo natumaini ninyi nyote, mimi maombi yenu na usiku wa leo nitaendelea na kitu kidogo tu kwa hilo, lakini maombi yenu ndiyo yaliyonisaidia. Asanteni sana. Mungu awabariki. Haiduru tuwe wapi, kamwe sitalisahau hilo. Usiku wa leo, kama Bwana akipenda, nataka kutaja baadhi ya kweli ambazo ninajua nani hakikisheni mtakuja. Sasa kumbukeni, mabwana, ni wakati gani? Sasa twaenda ku, naamini wana ratiba kamili kwa muda wote uliobakia wa juma hili, na Jumatatu usiku ni ibada ya leo na usiku wa leo, na Jumatatu usiku ni usiku wa ibada ya mkesho, na kisha hilo linakupa Jumanne siku ya mwaka mpya. Kama unatoka nje ya mji, unaweza kurudi nyumbani. Nasi tutakuwa na baadhi ya wahudumu wazuri hapa sasa kwa mkutano huo, kundi kubwa la wahubiri wazuri, na kila mtu atakuwa akihubiri kwa zamu na kuendelea hadi usiku wa manane. Na wakati mwingine wanashiriki meza ya Bwana, kama ndivyo ilivyopangwa. Sijui kama wamepanga wakati huu au la. Wakati wakiwa wanapopiga mayowe na makelele na kupyatua risasi, kunywa pombe na kuendelea, sisi tutashiriki meza ya Bwana. Amina. Kuanza mwaka mpya moja kwa moja na meza ya Bwana. Sasa nyote mmekaribishwa, na natumaini kwamba ninyi Mungu wa mbinguni atawapeni nafasi ya kubaki kama mkiweza. Sasa kabla ya kukaribia neno, nataka ninene hili pia kwamba bila shaka ninalishukuru kanisa hili, washiriki wake, kwa suti nzuri mlioninunulia. Asanteni sana. Hilo ni jambo kuu kwangu. Kadi zenu zote na vitu vingine kwa majira ya Krismasi, na zawadi ambazo mliwapelekea jamaa yangu. Nalo mimi asilikuwa asiyesabiki kwangu, na mambo madogo madogo ambayo hayawezi kuguza sehemu ile katika moyo wangu. Hakuna kitu kingeweza kufanya jinsi hiyo kujua kwamba zimetoka kwenu.
So,
kwa hiyo baadhi yao wamenipelekea zawadi zao za Krismasi kifedha, na baadhi yao walipeleka kama vile ndugu mmoja alinipelekea daftari ndogo ya mfukoni na ambayo ameitengeneza na jina langu juu yake, na pini ndogo ambapo unaangalilia na ina sala ya Bwana ndani yake. Na lo, mambo kama hayo ni jambo tu tunazidhamini sana. Mimi na mke wangu na watoto tutaka kuambieni asanteni sana. Ni jambo ndogo sana, lakini nitasema hili, hili ndilo neno kuu sana kuliko yote nafikiri ambalo mtu yeyote angeweza kusema. Mungu awabariki. Hakuna kitu kiwezacho kuwa kikuu zaidi ya hilo. Sasa, na kwa ndugu hawa hapa kanisani walioninunulia bunduki ile, mimi nilivaa suti yangu, lakini mimi sikuweza kuleta ile bunduki kanisani, lakini ilikuwa kwa kweli wangekuwa na kitu dhidi yangu, sivyo? Kwa hivyo mimi nawashukuruni hakika ndugu zangu. Na nilikuwa ni asome majina yao kidogo. Mbali mmoja wa hao ndugu alinijia jana akasema, lo, usi ni shukuru mimi ndugu Branham, itaondoa mara moja furaha yote katika hilo. Unaona? Kwa hivyo naliwaza labda wengine wao wangeweza kufikiria kitu kile kile, lakini nina majina yenu waliyachapisha, siku zote nitalikumbuka, na Bwana awabariki sana. Na nyuma jua ninapopumzikia na uenda katika chumba cha faraga na kuketi na kuwazia mambo mbalimbali, ubongo ukijana nisiweze kuendelea, basi ufikiria safari ya kuinda nilioenda mahali fulani au mahali fulani nilipokwenda kuvua samaki. Nafurahia hayo. Mungu awabariki. Sasa tutaweza kuinamisha vichwa vyetu kwa kitambo kidogo tunapokaribia neno. Nina hakika kuna haja hapa asubuhi hii nyingi mno, hata hatuwezi kusihesabu hivi sasa. Kwa hivyo sijui, tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, haja zenu maalumu, kama mtashikilia tu mioyoni mwenu na kuinua mikono yenu tu na kusema, Mungu wajua kile inachowazia sasa. Bwana Yesu, waona kila mkono, naye wajua kitu gani kiko nyuma yake. Chini ya mkono huo kuna haja. Nasi twaja sasa kwa heshima kwenye kiti cha enzi cha Mungu aliye hai, lulu ile kubwa nyeupe inayojitandasa katika anga za wakati, anakokaa Mungu Yehova, na damu ya Yesu ikiwa juu ya madhabahu. Nasi tutazungumza kupitia damu hiyo kwa yeye aliyesema, mwombeeni Baba jambo lolote katika jina langu mtapewa. Je, utasikiliza Mungu asubuhi hii na kujibu maombi ya? Weka maombi yangu pamoja na yao leo kwamba utatujalia hilo. Hapa pana vitambaa vilivyowekwa hapa Bwana, ili kwamba wagonjwa na wanaoteseka. Tunafundishwa katika Biblia hiyo kwamba walichukua toka kwa Mtakatifu Paulo leso na vitambaa, liwekwa juu ya wagonjwa na roho wachafu waliwatoka na maradhi yakatoweka. Na Baba, kwa kuwa tumejua kwa muda mrefu na hakika tunajua kwamba sisi si Mtakatifu Paulo, lakini hata hivyo tujisikia kwamba haikuwa Mtakatifu Paulo, ilikuwa Kristo ambaye alikuwa ndani yake. Na wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele, kulingana na maandiko. Sasa watu hawa Bwana wanaamini kwamba kumuomba Mungu na kuchukua leso hizi na kuziweka juu ya wagonjwa wao kwamba watakuwa wazima. Naomba kwamba itakuwa hivyo Bwana, wakati leso hizi zinawekwa juu ya wagonjwa, kama ilivyonenwa, wakati mmoja Israeli wakianza kuwa katika huduma, wakienda kwenye nchi ya ahadi na bahari ya Shamu ikwazuia wakiwa katika huduma, lakini Mungu aliangalia chini kupitia nguzo ile ya moto kwa macho ya hasira, na bahari ile ikaogopa, nayo ikaondosha mawimbi yake, maji yake. Na Israeli waliendelea wakipitia kwenye nchi kavu wakielekea kwenye nchi ya ahadi. Sasa Bwana, leo angalia kupitia damu ya Yesu. Na utaona tendo hili la imani ambalo tunalitenda hapa asubuhi hii. Shetani na aogope na kuondoka. Kila msafiri aliyepo na kila mmoja ambaye atawekelewa vitambaa hivi, ebu wao barabara ifunguliwe, ugonjwa uondolewe, na ebu wasafiri kuelekea nchi ya ahadi wakiongozwa na Roho Mtakatifu, nguzo ya moto. Tujalie Bwana. Sasa bariki ibada, maneno, somo hili, kusoma takatifu, na achukue ilo neno asubuhi hii na kuligawa kwa utamu kwa kila mmoja wetu. Bwana, tukiwa tunakuwa kukaribia kitu fulani kikuu, kitu fulani cha ajabu ambacho hatukifahamu, mioyo yetu inashtushwa kiajabu Bwana. Na tunaomba sasa, tunapokaribia kwa kicho cha neno lako, kwamba utatufasiria maana yake, kwani tunaomba hilo katika jina la Yesu. Amina. Sasa usiku wa leo, msisahau ule wakati. Ni wakati gani? Na sasa asubuhi hii nataka nifungue katika ninyi mlio na Biblia zenu, au mtie alama kama mkitaka kufanya hivyo, katika maandiko ambako tunataka kuzungumza kwa muda mchache. Hupatikana katika kitabu cha Matendo. Huenda tukasoma sehemu mbili au tatu. Matendo 26:15 kwanza. Matendo sura ya 25 na kuanzia mstari wa 15. Kisha tunataka kusoma Matendo 23:11. Na mnaweza kuongezea hili mkipenda, labda sitakuwa na muda wa kulisoma. Wa Filipi kwanza 20. Yote ni juu ya jambo lile lile, maneno yale yale. Sasa katika kitabu cha Matendo 26:15 inasomeka hivi: nami nikasema, wewe unani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudi. Inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Wafungue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, wasiache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, cha wapate msamaha wa dhambi zao na uridhi miongoni mwao waliotakazwa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo, Agripa, siku yasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiria wale wa Damasiki na Jerusalemu na katika pwani yote ya Uyahudi, na wao watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Katika Matendo 23 na mstari wa 11 tena. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu Paulo, kwa kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Mungu naongeze baraka zake takatifu kwa kusomwa kwa neno hili takatifu la neema kuu sana tulilonalo mbele zetu. Sasa, nilikuwa nikimsikiliza mtu akizungumza au akifundisha si muda mrefu uliopita, naye alitumia neno yakini. Nami niliwaza, hilo ni neno nzuri sana, nasikia likitumika mara nyingi, kamilifu kabisa. Hilo ni, niliangalia katika kamusi ya Webster. Kulingana na kamusi ya Webster, ni kamilifu yenyewe, isiyo na mpaka katika uwezo wake. Ya kwanza, neno la mwisho. Na neno la mwisho ni amina. hayo tu.
Absolute. It is.
Yakini ni ni isiyo na mpaka wa uwezo. Neno yakini.
It's perfect.
Ni
in itself.
Ni kamilifu yenyewe. Hayo tu. Hiyo yatosha. Nami nilifikiri hicho ni kitu kitukufu. Hilo ni neno la ajabu. Na sasa neno ni wazo lilo tamkwa. Kwanza lazima liwe wazo, kisha linakuwa neno, kwa sababu uneni maneno yako bila kuyawazia. Unaponena kwa lugha hatuna wazo. Ni Mungu anayechukua yale mawazo. Ni mawazo ya Mungu yakitumia midomo yetu. Hatuwazii au kujua lile unalosema unaponena kwa lugha, kama ni kunena kwa uvuvio. Watu unapofasiri ujui unalosema, unalinena tu, hayo tu. Naona huyo ni Mungu. Na kutabiri utumii mawazo yako mwenyewe, ni Mungu, sababu unasema vitu ambavyo kwa kawaida usingaliwazia kunena. Lakini neno yakini ni uamuzi wa mwisho. Na kwa hiyo nafikiri kwamba kila mtu anapaswa awe na uamuzi wa mwisho. Kila mafanikio makubwa ambayo yamewahi kupatikana, kumekuwa na yakini nyuma yake. Haiduru ilikuwa nini, imekuwa na yakini nyuma yake. Kila mtu ili afanikiwe kitu fulani, lazima kwanza awe na yakini. Na huo ndio uamuzi wa mwisho, kupitia hili lile, kurudia lile jingine, mpaka unapofikia hiyo yakini. Au amina. Au uamuzi wa mwisho wa kile ulicho. Inakubidi uwe na kitu cha kushikilia. Kwa maneno mengine, ni nguzo ya mwisho kwa kila ufanisi. Iko mahali fulani yaweza ipitie kwenye mambo mengi tofauti mpaka ifikiapo nguzo ile ya kujishikiza. Lakini kuna amina kwa hilo lote. Lazima kuwe na kitu kama hicho. Huwezi kuishi bila ya kuwa na moja. Wewe ulipooa, hapana budi uliwazia akilini mwako jambo fulani mpaka ukaguza guzo ile ya kushikilia. Na ilipaswa kuwa upendo kwa mke wako au mumeo. Vema, labda si mzuri kama mke wa Yohana, au yeye, vema, yeye si huyu yule, lakini ana kitu fulani alicho nacho ambacho wewe kina kugusa wewe. Wewe unasema, huenda ikawa si mzuri kama yule mwingine, au huenda ikawa si mzuri kama yule mwingine, lakini lazima pawe na yakini hapa kwamba mtu huyo ni tofauti. Na hapa ndipo unaposhikilia. Na kama hiyo haipo hapo, afadhali usiowe. Hiyo nguzo ya kushikilia, hiyo yakini. Tunaweza kufikiria wengi waliokuwa na yakini katika Biblia. Lo, jinsi tungeweza kufuatilia katika mkondo wa hiyo Biblia na kuendelea kuwepo hapa kwa majuma mawili tangu sasa, na hata tusiguze upande wa juu, kama tungefikiria hizo yakini katika Biblia. Kwa mfano, hebu nitaje moja au mbili kuwaelezea kifupi. Mwangalie Ayubu. Sasa alikuwa na yakini. Kila kitu kilimuendea vibaya mtu huyo, mtu wa haki. Sasa tusingethubutu kusema kwamba hakuwa mwenye haki, kwa sababu Mungu alisema alikuwa mwenye haki. Hapakuwa na mtu ulimwenguni kama Ayubu. Alikuwa mkamilifu machoni pa Mungu. Naye alijua hilo kwa sababu alikuwa na uamuzi wa mwisho. Alikuwa na yakini. Wakati kila kitu kilionekana kinyume, maradhi yalitokea. Marafiki zake labda wangalisema, sasa ndivyo hivyo Ayubu. Hilo ladhihirisha kwamba unafanya dhambi, umekosea. Kosa maaskofu walipomjia, waliwaita wafariji wa Ayubu. Na badala ya kumfariji, hakuona kitu ila dhambi katika maisha yake, kwa sababu Mungu alishughulika naye jinsi alivyofanya. Na watoto wake waliuawa, mali yake ilichoma moto. Kila kitu alichokuwa nacho kilienda kombo, na hata maisha yake mwenyewe yalikuwa katika hatari. Akiketi juu ya majivu, majipu yalijaa toka utosini mwake hadi kwenye nyayo za miguu yake. Na hata yule mwenzi wake mpenzi mzuri, mama wa hawa watoto, alisema, inakupasa kumlaani Mungu upate kufa. Lakini usoni mwa haya yote, Ayubu alikuwa na yakini. Lo, katika wakati wa magonjwa, kama tungeweza tu kujifungia kwenye hiyo yakini. Ayubu alijua kwamba amefanya mapenzi ya Yehova, naye alikuwa na imani katika yale ambayo ameyafanya, kwa sababu Yehova alihitaji hayo. Kama tu twaweza kutenda hilo, Yehova alihitaji kafara ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi yake, na Ayubu si kwa ajili yake tu, lakini ajili ya watoto wake alitoa sadaka ya kuteketeza, na hayo ndiyo tu yote Mungu aliyotaka. Lo, waweza kusema, laiti angalihitaji hayo tu leo. Ni machache zaidi ya hayo. Ni imani tu katika neno lake. Na wewe, kama ukilifanya neno lake yakini yako, waweza ahadi yoyote ya Mungu katika Biblia, waweza kujifungia nafsi yako kwake. Haiduru mawimbi yanakupiga vipi, bado umefungiwa yakini yako. Naye alilishikilia, na wafariji wake waliposema umetenda dhambi, alijua hakutenda dhambi. Alikuwa mwenye haki kwa sababu alitenda matakwa ya Yehova. Na wakati yeye ni kila yule mtu aliingia na kusema, watoto wako wamekufa, mwingine akaingia akasema, jamii wako wote wameteketezwa na moto ulioanguka kutoka mbinguni. Angalia mabishano waliokuwa nayo wanyanyasi wake. Naona moto ulitoka mbinguni. Sasa Ayubu hilo inadhibitisha, alidhibitishi kitu. Sasa yeye asingewapiga wanao Ayubu, wewe ni mtu mwenye haki. Ni Ayubu alisema, najua kwamba nimefanya kilicho sahihi. Bado aliendelea kushikilia, alikuwa na kitu ambacho aliweza kukitumainia, hicho hicho. Alikuwa ameyakubali, alikuwa ametenda sawa kabisa na yale Mungu alimwambia afanye, naye alikuwa na hakika kabisa. Sawa, kisha alipofikia mahali ambapo yakini ilishikilia, ipo hatimaye alianza kusikia kamba ambayo ilikuwa imelegea ikikaza, ikirukaruka kote, lakini ikaanza kukazika. Na roho akaja juu yake, na akasimama akiwa nabii, akasema, najua tetezi wangu yu hai. Amina. Unaona, alikuwa amejikaza kwa ile yakini yake, alikuwa amewasiliana, alijua kwamba alikuwa ametenda iliyo sahihi, na siku moja ilimbidi ajikaze kwayo. Najua mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa siku za mwisho atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi na mwili wangu kuharibiwa na mabuu, baada katika mwili nitamwona Mungu. Hosa alijua. Basi yakini yake ikaweka nanga. Ibrahim yakini, akishuka toka Babeli, toka kwenye ule mnara na kule kuelekea Shinari, na huko nje alikokuwa anaishi kwa muda na baba yake, na labda alikuwa mkulima. Lakini siku moja nyuma huko msituni mahali fulani, labda akichuma matunda au akienda akuwa nyama apate kitoweo, na mahali fulani nyuma kule, Mungu alinena naye alipokuwa na umri wa miaka 75. Naye alikuwa yeye na mkewe Sara akiwa na umri wa miaka 65, hakuwa na mtoto, bila mtoto, hakuwa na watoto wowote. Ndipo Mungu akamwambia, utapata mtoto kwa Sara, lakini ili kufanya hivi ya kubidi ujitenge mwenyewe. Ahadi za Mungu siku zote zina masharti ya kubidi kabisa. Haidhuru wewe ni wa kiasili vipi, kwa ile ahadi iko chini ya masharti siku zote. jinsi tukisimama hapa na kuyapitia maandiko mbele nyuma kwa masaa kadhaa, unaona kwamba yale mashati ndiyo yamaanishayo kitu. Waweza kuwa na na kiasili utakavyo, lakini ni chini ya mashati kwa ile ahadi kuchaguliwa tangu awali na kadhalika. Angalia, sasa Ibrahimu, yeye alimwamini Mungu na ilihesabiwa kwake kuwa haki. Sasa, lingekuwa jambo mbaya jinsi gani kukabili ulimwengu uliostarabika, mwanamume miaka 75 akiwa na mwanamke wa 65. Nao wameishi pamoja tangu walipokuwa vijana, mume na mke, sababu mke alikuwa nusu dadaye. Na sasa, alitazamia kupata mtoto kwake, lakini alikuwa na yakini. Hapakuwepo na kitu kingali mtikisa. Na wakati mwezi wa kwanza alikutokea yakini yake ilishikilia, kwa sababu alijua amezungumza na Mungu. Mwezi wa pili, mwaka wa pili, miaka 10, na kwenye miaka 25 baadaye alipokuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na 90, yakini yake bado ilishikilia. Na Biblia alisema wakati maelezo ya maisha yake yalipoandikwa, alisema Ibrahimu hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu akimsifu Mungu. Kwa sababu gani? Je, uliwahi kufikiria kwa sababu gani? Alikuwa na hakika bila shaka yoyote. Na kitu tu kilichompasa kufanya ilikuwa kujitenga na watu wake. Na Mungu kamwe hakumbariki mpaka alipolitenda hilo. Alimchukua babaye, baba yake akafa. Alimchukua Lutu, na wakati baada ya Lutu kujitenga na Ibrahimu, ndipo Mungu akamjia akasema, sasa tembea kote nchini. Tii ahadi chini ya mashati siku zote huambatana na Mungu na neno lake. Sasa angalia, atumchukue Musa. Musa yule mtoro, mtumishi, nabii ambaye Mungu alikuwa amemuinua na kumuelimisha katika jumba la kifalme la Farao. Na Musa alitoka mafunzo yake ya kitheologia, na alikuwa mtu wa kwanza akamuua. Kisha kasoro ndogo ya kwanza ikaja. Ipa Musa aliogopa sana. Kwa nini? Hakuwa na yakini. Alikuwa tu na ushuhuda wa mama yake wa kuzaliwa kwake. Alikuwa mtoto wa ajabu. Alikuwa na neno la mama yake kuhusu hilo. Alikuwa na magombo ambayo Mungu alikuwa nayo, labda katika makaratasi mahali fulani waliandika wakasafiri nayo, kwamba Mungu angewazuru watoto wake. Aliyokwamba wakati ulikuwa umefika, kama tufanyaje sasa? Tunajua jambo fulani liko tayari kutendeka. Sasa Musa alijua kwamba wakati ulikuwa umefika, naye alijua kwamba alikuwa amechaguliwa kwa hilo, lakini hakuwa na yakini. Unaona? Siku moja huko upande wa nyuma wa jangwa, wakati alipokuwa amepoteza ono, Mungu alimtokea katika kijiji kilichowaka moto akasema, Musa, nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia mateso yao na kilio chao, na kwa sababu wasimamizi wao wanawapa adhabu. Nami nimekumbuka ahadi yangu. Nimeshuka ili niwaokoe sasa. Shuka uende Misri. Lo jamani, kasema Musa akilalamika, kasema mimi si msemaji, ukombozi wangu si mzuri sana, hawataniamini. Akasema nini kilicho mkononi mwako? Akasema pimbo. Akasema itupe chini, ikawa nyoka. Akasema nyosha mkono wako, kamshika mkia, ikageuka tena kuwa pimbo. Alikuwa akimpa tumaini, thibitisho. Mungu anapotoa yakini, anatoa thibitisho kwa yakini hiyo siku zote. Kisha Musa, wakati alipokuwa chini kule, naye akatupa chini fimbo mbele ya wale wachawi wa Farao, na wale wachawi wakaja wakatupa zao pia. Musa kamwe hakukimbia na kusema, lo vema, nilikuwa nimekosea, mimi ilikuwa ujanja mdogo tu wa kiuchawi, na labda nilikosea. Lakini alijua, alikuwa na hakika kwamba amekutana na Mungu, naye akasimama kimya. Hebu tuseme alikuwa ametenda sawa sawa kabisa na yale Mungu alimwambia atende. Vile vile Ayubu alitenda sawa sawa kabisa na yale Mungu alimwambia atende. Musa alikuwa amefuata amri zake
Basi simama kimya, uone utukufu wa Mungu. Musa alifungiwa kwenye yakini yake, agizo lake, naye alisimama kimya. Naye alipotenda hivyo, nyoka wake alimeza nyoka wale wengine. Naona alikuwa amefungiwa kwenye ile yakini. Mungu alisema, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hawa, mtaniabudu mimi tena katika mlima huu. Na jinsi adui katika kila njia awezayo atajaribu kukutoa kwenye hiyo yakini. Hapo walipoanza safari kutoka Misri, walikabwa koni mwa bahari ya Sham, milima kila upande. Wakaja kupita kwenye bonde, na hapo ilikuwepo bahari ya Sham. Hakuna njia ya kukimbilia milimani, hakuna njia ya kukwepea upande huu, na jeshi la Farao likija upande huu, ni mahali jinsi gani pa kusimama. Unaona ambavyo ibilisi anakufikisha mahali ambapo hujui la kufanya. Lakini kumbuka, kama umefungiwa kwenye yakini hiyo hiyo, imeipata. Musa alijua kwamba Mungu alimwaahidia ya kwamba utaniabudu katika mlima huu utakapowatoa, nami nitashuka kwa mkono wako kuwatoa na kuwaweka katika nchi ile nyingine. Alidumu papo hapo nalo. Kisha Mungu alituma upepo wa mashariki na ukayasukuma yale maji kutoka kwenye kina cha bahari, na walitembea juu ya nchi kavu. Yakini jinsi tungeyapitia maandiko. Danieli yakini yake, Shadrach, Meshach na Abednego yakini zao, Daudi yakini yake, wote yakini. Paulo alikuwa na moja pia, huyo ambaye tunasoma habari zake. Alikuwa na mwito, kiini chake ni Kristo, na hilo ndilo lilikuwa yakini yake. Hiyo ndiyo sababu hakuwa anaogopeshwa na kile Agripa angesema. Alisimama hapo, na Agripa alikuwa Myahudi kama tujuavyo, na hivyo wakati akiwa amesimama mbele ya wafalme na kadhalika, Mungu alikuwa tayari amekwisha mwambia angesimama pale. Hivyo alikuwa na yakini, kwa hiyo alikwisha kusimulia sawasawa lile ono la mbinguni. Alisema, mimi si sikulidharau, nilikuwa sikulielewa vibaya, sikukosa adabu mimi mwenyewe. Lakini alilishikilia, naye hakuliasi, alilitekeleza lote kabisa, kwani lilikuwa yakini. Na maisha yote ambayo kiini chake ni Kristo, hayo ndiyo yakini yake. Sasa tangu kukutana naye uso kwa uso njiani akielekea Damascus, hiyo ilikuwa ilimaanisha mengi sana kwa Paulo. Sasa kumbuka, mwanzoni alikuwa mwanachuoni, alikuwa mtu mkuu katika maandiko, lakini hakuwa na nguzo ya kushikilia ila ile barasa la wazee ambalo lilimuunga mkono na hadhi ya cheo kutoka kwa mwalimu mkuu. Alikuwa mtu mkuu katika fani yake, lakini alikuwa na mashaka. Kitu pekee alichokuwa nacho yakini yake ingekuwa yenye nguvu tu kama dhehebu lake lilivyokuwa. Hiyo ndiyo nguvu angelipata. Naye alikuwa akilishughulikia kwa uaminifu, naye alikuwa akiwachukua Wakristo na kuwafunga kuwaudhi, na hata alimpiga Stefano kwa mawe. Nafikiri baadaye katika maisha yake, sababu ya yeye kwenda Yerusalemu, nabii alipomwambia usipende kwenda huko Paulo, kwani mnyororo na kifungo vinakungojea. Sha Paulo alisema, najua hilo, lakini siendi tu Yerusalemu kama shahidi, lakini naenda huko, nami niko tayari kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwani alijua lile ambalo amefanya, na hamu yake ilikuwa kutia muhuri ushuhuda wake kwa damu yake, kufa pia imani, kwa sababu alimuua mmoja wapo wa pia imani wa Mungu. Sasa alikuwa akienda zake Damaski na elimu yake yote, aliketi chini ya mwalimu mkuu Gamalieli, na jinsi amefundishwa katika dini yote ya Kiyahudi. Hata hivyo, pamoja na haya yote, alikuwa mdhaifu sana, naye hakuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani. Mara ikatokea nuru na mlio labda wa ngurumo, kisha akapigwa na kuanguka chini, naye alipotazama juu ilikuwa na nuru iliyong'aa ambayo ilimpofusha macho. Na hilo lilikuwa jambo la ajabu jinsi gani! Hakuna mtu mwingine aliyeona nuru ile, Sauli tu. Ilikuwa halisi sana kwake, hata ikampofusha macho angeweza kuona kipofu kabisa kwa nguzo ya moto ikimwangazia moja kwa moja kwa nguvu usoni. Naye alisikia sauti ikisema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akasema, Bwana, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako kuipiga mateke hii michokoo. Inuka sasa uende Dameski, na huko utapokelewa na mtu. Kisha alipoinuka toka hapo, palikuweko mmoja nabii huko mjini ambaye aliona katika maono alipokuwa akiomba, naye akaja. Nani alikuja akaingia alipokuwa Sauli, akaweka mikono yake juu yake, naye aliponywa kwa uponyaji wa kiungu. Akainuka basi akabatizwa, akiosha dambi zake, akiliitia jina la Bwana, ndipo akapata yakini. Hakuwa mtu yule yule baada ya hayo. Alikwenda moja kwa moja kanisa kwa kanisa, mahali kwa mahali, akijaribu kujenga kile alikuwa amejaribu kubomoa. Jinsi taifa, jinsi ulimwengu wa Kikristo asubuhi hii unavyohitaji yakini ya aina hiyo. Wale ambao wanachukuliana na kanuni za imani na mapokeo wamejaribu kwa fundisho la mwanadamu kulipuuzi neno la Mungu kuwa lile jana, leo na hata milele. Haji yakini, tukio la kukutana katika barabara ya Damascus na Mungu aliye hai ambaye anaweza kuponya wagonjwa na kufua wavu na kutoa pepo, yakini halisi. Paulo alijua kwamba kitu fulani kimetokea, hakuna mtu angalimu nyang'anya hilo, hakujali lingine. Alikuwa amefungiwa na hilo lilitosha. Hata ije nini, alijua amefungwa, maisha ya kiini chake ni Kristo. Oh, maisha aliyokuwa ameishi yalikuwa maisha tofauti. Sasa kumbuka, alikuwa mtu wa dini. Na kwa baadhi yenu ninyi watu asubuhi hii, na najua unatambua kwamba kanda hii inanaswa, itasikilizwa na kila taifa chini ya mbingu, karibu hivyo kote duniani. Na baadhi yenu ninyi watu ambao mpo hapa sasa, na baadhi yenu nje huko ambako kanda itasikilizwa na katika mataifa mengine kwa mkalimani, akiwapa makabila ya Afrika kule nyuma kwa Wahotentoti na katika kila mahali, na kwenu ni viongozi wa dini ambao mmepata elimu tu ya Biblia, mnaipata toka kwa msimamo wa historia na mweza kuelezea mambo yote haya. Lakini kama hamna yakini, hamna tukio kama tukio hilo ambalo unadai unao, linakufanya ukane ya kwamba kila moja la neno la hii si kweli kwa kanisa kama ilivyokuwa daima, na unatumainia shahada yako ya sanaa au yoyote ulionayo, kama unatumainia mawazo ya dhehebu lako ambayo yangesema siku za miujiza zimepita na hatuna uponyaji wa kiungu na ubatizo wa Roho Mtakatifu kama walivyopokea siku ya Pentekoste, si wa watu siku hizi. Kama hicho ndicho tu ulicho nacho, ndugu yangu wa zamani, dada, unahitaji lile tukio la barabara ya Damascus. Unahitaji kukutana na Mungu huyu aliye hai, ambapo huu si wazo tu la kubuniwa bongoni mwako, si mtetemeko fulani au namna fulani ya msisimko, lakini fundisho na tukio dhahiri na la kweli. Yesu yule ambaye alitembea katika Galilaya anaishi leo na yu hai milele na milele, naye ni yeye yule jana, leo na hata milele, yakini ambayo hata si lazima uchukue yale mtu yeyote aliyosema. Unajua wewe mwenyewe, si mshtuko fulani. Na kama mshtuko ambao umeupata, na kama mtu fulani huenda ikawa ni mshtuko wa kweli wa Biblia, mtu fulani amejaribu kulielezea vingine akisema mambo hayo ni ya wakati uliopita, tahadhari. Ni kweli, tahadhari, lakini kuna njia ya kufahamu. Ijaribu kwa neno, hiyo ndiyo ramani. Kama nyumba inakwenda kinyume cha ramani, a kontrakta ataibomoa na kujenga tena, lakini inapaswa iambatane na ramani. Haidhuru tukio lako ni gani, basi kama kitu fulani ndani yako kinakuambia Biblia hiyo si kweli, kwamba uwezo wa Mungu, mitume, manabii na walimu na wachungaji na matunda ya Roho si yale yale kama ilivyokuwa wakati alipowamiminikia mitume katika Pentecost. Kuna kasoro katika ya chini yako. Panabudi imefungiwa kwenye kanuni ya imani ya kidhehebu badala ya kufungiwa kwa Biblia ya Mungu. Aliposema mbingu na nchi pia zitapita, lakini neno langu halitashindwa. Yaliyo yakini yako ni nini? Unaweza kuwa na hakika kabisa kwamba una ushirika mzuri na mchungaji. Unaweza kuwa na hakika kwamba uko katika ushirika na mzee wa wilaya. Anaweza kuwa na hakika kabisa kwamba una ushirika na askofu au baadhi ya watu wakuu katika kanisa lako. Lakini kama wewe si yakini yako si Yesu Kristo, kwani juu ya mwamba huu nitaweka yakini yangu na milango ya kuzimu haitalishinda. Unaoa kiroho wa yeye ni nani na kumjua yeye? Sawa.
Oh.
Lo, sasa unapokuwa kama Paulo, una yakini ile ile ambayo alikuwa nayo, maisha ambayo kiini chake ni Kristo, ni maisha tofauti na uliokuwa nayo kwanza. Na huenda ikawa ni maisha ya kidini sana unayoishi. Lo, nimesikia watu wakisema, sasa wao ni wa kidini sana. Hilo halina hata uhusiano nalo. Nimekwishaona tayari dini nyingi zilizojitolea sana, aminivu mara nyingi sana kuliko wanavyokiri Wakristo wa siku hizi. Wakati mama anapoweza kuchukua mtoto wake mdogo na mweusi mrefu hivi na kumtupa katika kinywa cha mamba kwa upendo wa Mungu wake, nashangaa jinsi Ukristo ulivyo mwaminifu. Wakati mtu anapoweza kujiadibu sana, angeweka ndoana elfu katika mwili wake hivyo zikininginia na mipira ya maji zikimshikilia chini hivyo. Wakati mtu anapoweza kujiadibu sana, angeweka ndoana elfu katika mwili wake hivyo na kupitia katika mwali wa moto kutoka hapa hadi mwisho wa maskani yale na kurejea na ukiwa mweupe kwa joto, ukipepewa hivyo kwa kafara ya Mungu wake, sanamu pale yenye macho ya kito chikundu na kadhalika. Nashangaa Ukristo uko wapi? Kwa hiyo usifikirie uaminifu. Uaminifu sio. Uaminifu ni sawa kama ukiweko katika kitu sahihi. Daktari akitoa dawa, angeweza kukupa sumu iitwayo arsenic kwa uaminifu, na angeweza kukupa sumu ya sulfuric kwa uaminifu. Unaweza kujaziwa vibaya kadi ya dawa iliyoamriwa, nawe waweza kuinywa katika uaminifu, lakini hiyo haiokoi maisha yako. La hasha bwana, ya kubidi kujua ufanyacho. Kitu chochote kinyume cha neno la Mungu, sijali ni kitu gani na kimedumu kwa muda gani, bado ni makosa. Petro aliwapa maagizo ya milele siku ya Pentekoste. Alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwani maagizo haya ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mji. Hilo ni sahihi, ni amri ya milele ya daktari. Sasa daktari muuza dawa haramu angaliweza kuipata na kukuwekea, unaona? Bila shaka unajua kuna kiasi fulani cha sumu katika amri ya daktari ya dawa kutia sumu kwa kiini cha ugonjwa, na daktari anajua tu ni kiasi gani kinachoweza mwili wako unacho kimudu. Kama umezidisha sumu ingekuwa, na kama huna ya kutosha, basi itafanyika nini? Haitakufaidi kitu kuinywa dawa ile. Anajua kiasi ambacho mwili wako unaweza kumudu. Sasa na hivyo ndivyo yalivyo maagizo ya Mungu. Haidhuru mtu mwingine atasema inapaswa kutendwa hivi ama vile, usiamini hilo. Unapofuata neno lile sawa sawa kama lilivyoandikwa, ndivyo inavyotakiwa. Hilo ni sawa, ishikilie. Sasa tuna ile wale ambao wanasema ya kubidi unyunyiziwe, na wale wanaosema lazima utumie vyo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna mambo kama hayo katika Biblia. Kama hali kama hapo mtu alipowahi kubatizwa katika Biblia namna nyingine ila kwa jina la Yesu Kristo. Hilo ni fundisho la shati ambalo liliongezwa katika kanisa la Katoliki la Kirumi na limeendelezwa kwa mapokeo. Tutaligusia hilo usiku huu. Niangalia katikati ya hayote, agizo lile linadumu. Ndio sababu tuna watoto wengi wagonjwa, kwa sababu hawasikilizi ambalo daktari alisema. ile yakini. Utakapokuwa umejifungia kwa hiyo, ndiyo hiyo, ilo neno la Mungu, haliwezi kushindwa. Maisha yaliyowekwa katika Kristo ya kidini sana, lakini hayakuwa maisha kiini chake ni Kristo. Wengi wetu wana hayo leo. Nawe upatapo maisha haya ambayo kiini chake ni Kristo, inakufanya wewe ufanye mambo ambayo usingefanya kwa kawaida. Inakufanya uenende kinyume cha ambavyo ungeenenda kwa kawaida. Simaanishi kutenda kifumbavu, namaanisha kutenda katika roho, kitu ambacho cha kweli, kitu ambacho ni halisi. Unapomwona mtu akitenda kifumbavu, unajua anajifanya tu. Najaribu kuigiza hicho kitu halisi kilipo. Unapoona dola ya bandia, kumbuka kuna dola nzuri ambayo imeigizwa. Unaona? Unapoona ya bandia, ni mfano halisi wa kitu ambacho ni cha kweli. Ni kitu ambacho ni halisi kilichoigizwa. Angalia, inakufanya ufanye mambo ambayo usingalitenda kwa kawaida. Lo, hicho ni kitu fulani unahakika, unahakika sana anacho. Unapopata hii yakini, una hakika yake. Uchukui kilicho tukio la mtu mwingine. Hiyo ndio sababu Kristo umekuwa kama watoto wadogo katika Biblia, na si na samahani, watoto wadogo shuleni. Wanajaribu kumnakili mwingine. Na kama jamaa huyo amekosea, jambo lote ni kosa. Unaona? Kundi lote nzima litakuwa makosani. Oh, jamani. Usiigize. Kutana naye wewe mwenyewe. Rafiki msiri wangu akisimama nyuma kule, ni mzee, ni mwana wa rafiki msiri wangu, rafiki wa maisha, maskini Jimmy Pool. Bema, mimi na baba yake tulikuwa tumekulia pamoja shuleni, na lo, ni mtu mzuri sana. Mimi na maskini Jimmy huomba bila kukoma ya kwamba Jimmy Pool mkubwa awe Mkristo mwamini wa kweli. Nami na maskini Jimmy Poo tulikuwa tukizungumza jana kuhusu ambapo tulikutana na Mungu msituni na kumuona katika maumbile. Uko ndiko unakokutana naye, kwa sababu yeye ni muumba na yeye yuko katika uumbaji wake. Nami nakumbuka mimi na Jimmy tulikuwa tukienda kwenda, tunataka kwenda kuinda. Na usiku ulipofika, naam, tulikuwa tukienda huko na kuchukua baisikeli zetu na kusipanda, tukipitia katika barabara hapa. Kiogopa sana kupitia makaburini baada ya usiku kuanza kuingia. Kwenda huko na kujinunulia barafu. Na Jimmy anapenda kucheza mchezo wa kugonga tufe. Sasa wakati huo tulikuwa fulana wa umri wa miaka 10, 12, 14. Basi Jimmy alipendelea kuketi na kusoma vitabu vya hadithi za kuwinda na kutega mitego. Nami niliketi na kuvuka katika mawazo mengi, unaona, kuhusu. Na sasa baadhi wa fulana wanaweza kuniona, nami ningeona kijibanda mahali fulani. Nami nilikuwa na mazoea ya kusema, jamani, kibanda hicho kingekuwa kizuri kuwa nacho mlimani. Siku zote niliwazia kwamba siku moja nitajijengea kibanda huko mlimani. Kundi kubwa la mbwa wa kuwindia na bunduki kiasi fulani. Siku zote nilifikiria laiti ningalipata bunduki ya 30-30 wakati fulani maishani mwangu. Nikafikiri ningewezaje ulimwenguni kupata hata bunduki ndogo ya 30-30. Hivi majuzi huku nimesimama nikiangalia ukutani mwangu na kuona hapo baadhi ya bunduki nzuri sana ambazo zaweza kupatikana. Nikawazia neema ya ajabu. Nifikiria nitajifunza kupiga shaba na kupiga vizuri, kisha labda wakati fulani kupata kufanya safari ya kwenda milimani. Mwindaji fulani mzuri atanipeleka kuwa tu namna fulani ya sababu atapenda kulinda uhai wake, labda kutokana na ndubu ashambuliaye. Hakuwa na hakika sana mtu fulani atajiri anganichukua kwenda tu naye namna fulani ya mlinzi. Labda siku moja nitawinda huko Afrika kama mlinzi wa mtu, kama ningeweza kujifunza. Hicho ndicho kitu pekee ninaweza kufanya, ni kujifunza kuwa hodari mpigaji shabaha stadi. Lo, na naliwaza Mungu wasia hilo unijalie niwinde kila mahali ulimwenguni. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Jim alizoea kuketi na kusoma kitabu, nami nikasema, Jim, akasema, nini, ningependa kusoma kuhusu hilo. Kasema, Jimmy, hilo ni lile ambalo mtu mwingine alishafanya, nataka kufanya hilo mimi mwenyewe, nataka tukio. nilipokuja kwa Kristo, singeweza kuchukua tukio na mtu mwingine. Nililitaka mimi mwenyewe. Nakumbuka niliposoma kitabu cha Mlinzi Mpweke wa Nyota kilichoandikwa na Zane Grey. Nilikata vifagio viwili au vitatu vya mama nikiendesha kote nyumbani na kurukaruka. Nilipokuwa nimepanda farasi huyu mbandia wa fagio, nilisoma hadithi hiyo ya Mlinzi Mpweke wa Nyota za mbali na jinsi ambavyo alileta haki kwa Big Ben. Kisha nilisoma hadithi ya kubuni ya Edgar Rice Burroughs iitwayo Tarzan na Nyani. Mama alikuwa anazulia la sufu la ngozi ya mnyama wa baharini au kitu fulani ambacho bibi Wanteni alimpa toka kwenye moto, na lilikuwa limetandikwa chumbani mwake. Nami nalichukua tu zulia lile, nikatoka nalo nje. Mama hakujua upepo au kulipeperusha, ukalitoa nje, na nikalitoa nje na kulikatakata na kujitengenezea suti ya Tarzan na kuketi juu ya mti. Mimi niliishi nusu ya muda wangu mitini nje katika suti hii ya Tarzan, kwa sababu nilikuwa nimeona alilofanya, nilitaka kulifanya pia. Lakini siku moja, kwa neema ya Mungu, nilishika kitabu kilicho halisi, Biblia. Mdomo wangu na hadithi imekuwa kuwa kama Yesu. Duniani natamani kuwa kama yeye. Sitaki kuwa askofu au mtu fulani mkuu kanisani, pofu fulani au kasisi fulani. Nataka kuwa kama Yesu. Ile yakini inakufanya tofauti. Kuna kitu fulani katika kulisoma neno lake na kitu fulani katika moyo wako kwamba unataka kuwa kama yeye. Una hakika, ni kama yakini kwa Kristo. Yakini kwa Kristo ni kama ile ni kama nanga katika meli. Ndiyo, wewe inakubidi kuwa na yakini. Na kama Kristo ndiye yakini yako, ni kama ile nanga ambayo wakati bahari imechafuka sana, meli inakaribia kuzama, na wewe tumaini pekee ulilo nalo ni kutia nanga. Kisha kama meli ina yumba yumba, unaona kama nanga ile itashikilia hiyo meli. Unajua tuna wimbo, ninasahau jina ya yule mwandishi sasa, lakini nanga yangu hushikilia. Ma yule mfulana mdogo, kama tulivyofikiria mara nyingi, akirusha tiara, ungeweza kuona kitu chochote, lakini alikuwa na ile kamba. Mwanamume mmoja alipita karibu, akasema, unafanya nini mwanangu? Akasema, narusha tiara yangu. Akasema, una nini mkononi mwako? Akasema, usi. Akasema, hiyo tiara iko wapi? Akasema, sioni. Pema, wajuaje unarusha tiara? Akasema, ninaihisi, inafuta. Naona? Mwishoni mausi ule kulikuwa na yakini. Tiara yake ndogo, tiara hiyo ilikuwa yakini yake. Kwa hiyo aliweza kusema, alikuwa akirusha tiara. Kwa hangiweza kuiona, lakini alikuwa ameshikilia kitu ambacho alikishikilia. Hivyo ndivyo alivyo mtu azaliwapo mara ya pili kwa Roho Mtakatifu, ameshikilia kitu fulani ambacho kinananga nje huko, nayo mawimbi hayamtikisi. Anajua yuko sawa, ametia nanga sawa. Sasa kama tumo katika mashua yetu dogo ukielekea kuvuka bahari, taratibu ya maisha, kama yule mshairi mashuhuri alivyosema kwamba maisha si ndoto tupu na nafsi imekufa ila raha ya usingizi, na mambo hayapo kama yanavyoonekana. Maisha ni sahihi na maisha ni amana, na kaburi lake sio kikomo chake. Kwani wewe ni mafumbi, mafumbini utarudi. Haikunenwa kuhusu nafsi. Lo, na nafikiri hilo ni nzuri sana. Sasa, Longfellow aliandika hiyo zaburi ya maisha. Unaona? Usafiri katika taratibu ya bahari ya maisha, upatapo ukiwa na kuharibikiwa na meli, ndugu, unapoona hayo, utajipa moyo. Unaona? Sasa, tumepanda meli, tukiabiri katika bahari taratibu ya maisha na Kristo, kwa meli juu ya mawimbi ya wakati, wakati mawimbi yanakuwa makubwa na yanatosa huko na huko, ina tupai nina nanga inayoshikilia katika bonde kule ng'ambo mahali fulani. Hata kifo chenyewe hakiwezi kukuondoa kutoka kwake. Umefungiwa kwenye ya chini yako. Kristo ndiye nanga yetu. Yeye ni nini? Yeye ni neno. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Basi tunapojua kwamba matendo yetu ni sawa kabisa na neno, tunajua mafundisho yetu yamelingana kikamilifu na neno, kutoongeza chochote au kuondoa chochote, neno tu. Na tunaona matokeo yale yale kwamba wengine waliotia nanga kwa neno lile lile yakiishi katika maisha yetu. Basi nanga yako inashikilia uhai wa Kristo, unajitokeza karibu sana katika njia ya kufanyika mwili kupitia kwako kama ilivyokuwa kwa Kristo, sababu ilikuwa Mungu katika Kristo akiupandanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Unamwona Mungu ndani yako mwenyewe akishikilia mkuku huo huo katika neno, sawa sawa tu na vile Yesu alivyofanya. Nawe unaona maisha yake, kazi nisifanyazo mimi ninyi nanyi mtasifanya. Yeye aaminiye, si yeye ambaye anajifanya aamini, yeye ambaye anafikiri anaamini, lakini yeye aaminiye. Yaani aaminiye mimi, kazi nisifanyazo mimi yeye naye atasifanya. Sababu gani? Ametia nanga kwenye mwamba ule ule. Je, mwamba ulikuwa na nini? Lile neno. Siku zote umetiwa nanga hapa. Nyota yako kaskazini unapopotea baharini. Unajua tuna nyota nyingi, lakini kuna nyota moja tu ya kweli, nayo haisongei. Hiyo ni nyota ya kaskazini, sababu imekaa katikati ya dunia. Haiduru hata kama uko upande wa nyuma, juu chini, popote ulipo, nyota hiyo ya kaskazini iko vile vile, ni nyota yako ya kaskazini. Sasa unaona kuna nyota nyingi sana ambazo usogea toka mahali hadi mahali. Lakini kama uko katika bahari, kwani baharia yeyote anajua, au mwindaji yeyote anayezurura msitu anajua kwamba nyota yako ya kaskazini ni mahali pako. Hivyo tu basi ni kama dira yako haita alenga kuelekea Mars au Jupiter au mahali fulani, itaelekea kwenye nyota ya kaskazini. Kwa nini? Hiyo ndiyo yakini yako. Lo, jamani, angalia kini yako. Lo, nitasema kitu fulani. Nina kihisi tu kikija. Angalia, najisikia kitawa sana wakati huu, kwa sababu hii ndiyo dama. Angalia, ira yako yaweza tu kulenga nyota ya kaskazini. Hapo ndipo mahali pekee inaweza kuelekeza. Kama ni ndira ya kweli, italenga nyota ya kaskazini kila wakati. Hiyo ni kweli? Basi kama una Roho Mtakatifu, anaweza tu kuelekeza kwenye neno. Kama ataelekeza kwenye dhehebu, kama ataelekeza kwenye kanuni ya imani, kama ataelekeza mahali fulani, ataelekeza moja kwa moja kwenye neno. Najisikia kupasa sauti. Angalia, ni kitu kilicho ndani ya mtu kikipiga piga. Unapona nyota yako imesimama kule, Yesu Kristo, lile neno. Nao ana roho yule ambaye yumo ndani yako, hata liachia lisongee kulia au kushoto. Huyo ndiye mmoja wa pekee ambaye anaweza, amekuja kuchukua mambo ya Mungu na kuyaonyesha, kuyadhihirisha. Yesu alisema atatenda tu mambo yale nisemayo hasa. Atawafunulieni mambo yajayo, waonyesha kabla wakati wake, kabla ya kufika hapa. Atachukua mambo yale ambayo ni yangu, naye atawaonyesheni. Kwanza atawaonyesha mambo yajayo, Yohana 15. Tunaona kwamba anaonyesha mambo, naye anayachukua mambo yaliyo ya Mungu na atawaonyesheni, na atawafunulia mambo ambayo Yesu alisema. Maneno mengine atayaweka mambo wazi. Weka hilo kule katika kuona usiku wa leo, sababu hilo ndilo tuendalo kutumia muda mfupi ujao. Yahakikisha akifanya hilo kweli. Naona basi, unajua kama wewe nyota yako ya kaskazini ambayo ni neno kwa kila Mkristo, kitu chochote kinyume cha neno. Tazama, hebu niwaambieni jambo fulani, sikilizeni hili kwa makini. ndio ufunuo kamili wa kiungu wa Mungu, mapenzi yake na kuja kwake Kristo, na kila kitu kimo humu humu katika kitabu hiki kimekamilika. Kama chochote kinakuondoa kutoka kwa kitabu hicho, tupilia mbali dira hiyo, sababu ni kanuni ya imani tu, ni karatasi tu unayobeba mkononi mwako inayoninginia chumbani mwako, sababu ni kanuni ya imani tu, ni karatasi tu unayobeba mkononi mwako inayoninginia chumbani mwako, imetiwa frame, ni kanuni ya imani. Tafuta dira ambayo hukuelekeza kwenye neno. Amen. Naona ujuzi huu ulipomwangukia Paulo, alikwenda huko Misri na Arabuni mahali fulani, na akajifunza miaka mitatu. Utukufu. Ilimbidi awe na uhakika, na alipoona wakati Roho Mtakatifu alipomuongoza neno kwa neno, yeye angeandika hicho kitabu cha Waebrania na kuwaonyesha wale Wayahudi. Bila shaka fani alikuwa amelenga hiyo ndira ya Roho Mtakatifu, ilimweka moja kwa moja katika nyota ya kaskazini. Sasa kama una kitu fulani kinachokuvuta kukutoa kwenye hilo, afadhali ukiache hilo, ni sawa. Itaelekeza kwenye neno lake, na ni kwenye neno lake tu, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuja kudhihirisha au kuonyesha ahadi ya Mungu. Kuna kanuni ya imani itakayofanya hayo, kuna dhehebu litafanya hilo, mna mamlaka wala chochote kile kinaweza kufanya hivyo, ni Roho Mtakatifu tu kwa neno, na yeye ni chembe chembe ya uhai. Sasa chukua punje ya ngano, punje nzuri ya ngano, lakini haiwezi chochote kufanya chochote, imekufa mpaka chembe chembe ya uhai inapoingia kwake, ndipo huzaa punje nyingi za ngano. Na Kristo ndiye uhai ule, ile ngano haina hiyo yakini ndani yake, kama haitainuka. Kama hiyo ngano haina yakini, labda ni nzuri sana kwa nje, lakini haiwezi kuishi, kwa sababu hakuna kitu ndani yake cha kuishi kwacho. Lakini patapo ile yakini, yaweza kuangalia mbele ya watoa makosa wote na kusema nitainuka tena. Sababu gani? Sababu ina ile yakini, iko ndani yake, haina budi kufufuka tena. Na wakati hiyo, kama mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Hiyo ndiyo ile yakini. Lakini kama mna kanuni za imani na kila kitu kimefunganishwa katika hilo, huwezi kuchanganya mafuta na maji. Unaweza kuchukua tu na kuvunjavunja utakavyo, kamwe havitachanganyikana, ni kwa sababu ni kemikali mbalimbali tofauti. Na huwezi kufanya kanuni ya imani na Biblia kinyume cha Biblia kuchanganyikana. Huwezi kufanya dhehebu na utawa wa kuzaliwa huru au wokovu wa kuzaliwa huru vichanganyikane pamoja, kwa sababu bila shaka Mungu ushungulika tu italinena kwa vyovyote. Mungu kamwe hapunji mpango wake, hawezi kuvunja, kwa sababu yeye hana mwisho. Natambua, mwajua mimi inanenwa mbele ya watu wengi, naona, lakini Mungu hawezi kuvunja mpango wake. Kufanya jambo fulani siku moja na kulibadilisha na kufanya kitu na kusema amekosea siku hiyo. Mungu ashughuliki na vikundi vya watu, anashughulika na mtu binafsi, kwa sababu watu wana mawazo tofauti, ameumbwa tofauti katika asili. Na Mungu yambidi achukue mtu yule na kumtatiza na kumtoa katika utu wake mwenyewe, mpaka amfanye kuwa na tabia yake. Iposa Mungu anamshughulikia mtu huyo. Angalia kupitia nyakati zote, Nuhu na Musa, manabii wale, hamna wawili kwa wakati ule ule mmoja mfululizo kupitia nyakati zote. Kwa hiyo kama ukisema katika mahusia ya watu wengi kuna usalama, niangalie kama mlivyohubiri hapo kwenye maskani si muda mrefu uliopita, kulikuwa na Ahabu na kulikuwa na Yohashef, na walikuwa wakielekea Ramothi iliyo Gileadi kusukuma. Kimsingi walikuwa sahihi, inji ile ilikuwa yao, na adui wa Ashuri kule walikuwa wakishibisha matumbo ya watoto wao kwa ngano ambayo Israeli wangekula, mali waliopewa na Mungu. Hiyo kimsingi ilionekana kuwa jambo nzuri. Enenda pamoja nami kwa huko, nasi tuwafukuza wote injini. Pema hilo lisikika nzuri sana, kimsingi lilikuwa sawa, lakini ni mashati. Yehoshafati akiwa mtu mzuri alisema, lakini je, hatupaswi kumuuliza Bwana? Shaka Ahabu huyo aliyerudi nyuma alisema, vema, hakika mwamini hadi mpakani. Unajua, akasema, lo, la shaka ningaliwazia hilo. Nao manabii Kiebrania 400 wao inaowalisha, inaowatunza, ndio wazuri sana nchini. Tawaleta wote pamoja kwa moyo mmoja, walisema, nenda, Bwana yu pamoja nawe. Msingi walikuwa kweli, lakini hawakuwa wameshika ile yakini. Basi aliposema hakuna mmoja zaidi, akasema, naam, kuna mwingine mbali, namchukia. Akasema, yeye unena maovu dhidi yangu siku zote. Naona la mara anasema, anawezaje kutabiri mema? Huko neno lote Elia ambaye alikuwa kabla yake alimwambia Ahabu, mbwa watairamba damu yako. Sasa iweje nabii yule aliyedirishwa anena kitu chochote ambacho hakikuwa mapenzi ya Mungu? Jinsi ambavyo mbwa wangemla Yezebeli na mavi yatakuwa makondeni, ili hawangesema hapa amelala Yezebeli. Kiwa na laana kama hiyo juu ya mtu, mtu mwingine angewezaje kubariki? Ilivyo siku ya leo, mtu wawe heje kubariki mambo haya ambayo yanawachukua watu mbele na Mungu wakati wote. Na kitu kimoja tu cha kufanya, hata kama itakulazimu kusimama peke yako, kilani kitu hicho katika jina la Bwana na ukae nalo wakati una hakika. Wewe unasema tena, ndugu Branham, unafanya watu wakuchukie, Mungu atanipenda. Hiyo ni hiyo ndiyo yakini yangu. Siwezi kutumainia mkono wa nyama, inakubidi kusimama katika neno, yale ambayo Mungu alisema utende. Mikaya alijuaje alikuwa sahihi? Alingojea, alikuwa na ono, alikuwa na ono pia, lakini ono lile halikulingana na maandiko, na leo ni jambo lile lile. Mikaya alilinganisha ono lake na neno, kisha aliona yeye na neno walikuwa pamoja. Leo kama ono lako ni kinyume cha neno, liache, kwa sababu ni yakini isiyo sahihi. Lakini ya Mikaya ilipatana na neno, hivyo aliweza kusimama na kusema yeye alilosema na akuliamini. Walipompiga kofi la mdomoni na kusema, alitokaje kwangu roho ya Bwana? Alisema, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani. Sawa. Alisema, nitakaporudi kwa amani, mtieni mtu huyu gerezani. Kisha nitakaporudi kwa amani, akasema Ahabu, nitapambana na mtu huyu. Oh, sasa Mikaya, hivi basi kichwa chako kitakatwa atakaporejea. Alisimama hapo kwa ukali kama Stefano alivyofanya. Amin. Ila kusitasita tu kama Bwana wangu alivyokwenda msalabani, kwa urahisi kama Danieli alivyoenda kwenye tundu la simba, au Shadraka, Mishaeli, Abednego walivyokwenda kwenye ile tanuru. Hika alisimama hapa akisema, ukirudi kabisa, kwani alikuwa na hakika. Irudi kabisa, Bwana hakusema kwa mimi, basi ukate kichwa chako. Alikuwa na yakini, alijua kwamba dira yake ambayo imemuongoza kwenye ono hili ilikuwa inapatana kabisa na nyota ya kaskazini. Ndiyo Bwana, nanga yake ilishikilia, ndiyo neno na hilo tu. Kama yakini yako, kama una yakini katika maisha yako, wana wakati ambapo wajua maadili yalikuwa na yakini. Siwezi kukumbuka jina la mwanamke yule, lakini taifa nzima ilitegemea kile alichonena mwanamke yule. Nasahau jina lake. Ilikuwa nikiandika mambo machache hapa, singelikumbuka jina la mwanamke yule ni nani. Ili hapa miaka michache iliyopita, iliwapasa wawe mwanamke huyu lile alilosema. Kama alisema utumie kisu katika mkono wa kushoto, ilikuwa hivyo tu. Hilo lilikuwa neno la mwisho. Yeye alikuwa jawabu yoyote. Kama ulishika uma kwa mkono wa kiume, basi ulikosea kabisa. Jina lake ilikuwa nani? Lo, naam, hakika ndiyo, huyo ndiye. Sasa mlikuwa yakini na yeye alikuwa yakini ya maadili, lazima iwe namna hiyo. Kama lo, mambo mengi tunayoona kama hivyo, lakini tunaona sasa haipo. Kula namna unavyotaka. Ndio Bwana. Sawa. Ni huyo alikuwa yakini ya maadili, ilikubidi ufanye hilo namna hiyo. Kuna wakati ambapo Adolf Hitler alikuwa yakini ya Ujerumani, lolote alilosema. Aliposema ruka, waliruka. Aliposema ua, wanaua. milioni ya Wayahudi, alitikiza kichwa chake. Naona kilichotokea kwa yakini ya namna hiyo, ilionekana kama mamlaka, lakini ilikuwa kinyume cha neno. Wajuaje ilikuwa kinyume cha neno? Walisema si ilikuwa Balaamu ambaye alijaribu kuangalia Israeli kutoka juu apate walaani. Alisema inamuona kama nyati. Ama yako ni ya haki namna gani? Nani atalaaniwa? Barikiwe, tabarikiwa. Kana kama kwamba Hitler angeona hilo. Inaonekana kama kwamba hawa Wakristo wa Kijerumani wangeweza kuona hilo. Hiyo yakini kinyume kabisa cha lile neno. Najua kama ilivyokwisha kusema, mwanadamu, Mungu alimuumba mwanadamu, lakini mwanadamu alifanya watumwa, mmoja akijaribu kumtawala mwingine. Na mtawala mmoja huyo ni Mungu. Lakini Hitler alikuwa yakini ya Ujerumani. Angalia hilo leo. Sasa unaona lililotokea? Ilikuwa yakini mbaya. Kwa nini? Ilikuwa kinyume cha neno. Na sasa unaona yote yalikoishia aibu. Yakini yako ni katika dhehebu fulani au mshtuko fulani au kitu kingine mbali na utu wa Yesu Kristo, utafikia kwenye sehemu hiyo hiyo ya aibu, ila tu baya zaidi. Unaona, yakini yako si Kristo, huyo ndiye nguzo ya kati ya maisha ya mwanadamu. Kristo ni neno, si kanisa lako, neno lako, neno. Juu ya yakini hii nilijenga kanisa langu juu ya Kristo, neno. Ulikuwa na wakati ambapo Mussolini alikuwa yakini ya Rumi. Sijui, huenda nilisoma nakala fulani, au ingewezekana kwamba nilisoma katika kitabu, au mtu fulani aliniambia. Lakini mtu fulani alipokuwa anaojiwa na Mussolini, alitaka kuingiza Rumi katika mwana riada. Kuna sanamu yake kubwa iliyokuwa ikisimama pale kuhusu riada. Hilo ni kweli. Ujunani ilikuwa na wazo hilo miaka mingi iliyopita. Rumi siku zote ilijaribu kuwa nalo. Hata ni sawa. Lakini riada. Lakini nakumbuka hiyo haitachukua mahali pa Kristo. Haidhuru una nguvu jinsi gani. Hilo si kitu. Yeye ndiye nguvu zote. Na unaona kile alichojaribu kuijengea Rumi juu yake. Alijaribu kuijenga Rumi juu ya jambo la yakini kwamba yeye alikuwa ndiye hiyo yakini. Na walisema kwamba siku moja kwamba motokaa yake dereva wake alifika dakika moja mapema, naye akampiga risasi. Akasema, sikusema uwepo hapa saa tatu dakika moja, nilisema uwe hapa saa tatu Chloe na kumpiga risasi. Taki hapa dakika moja mapema na kutaka hapa saa tatu. Naona, angalia ni yakini ya namna gani aliyotaka kujifanya mwenyewe. Lakini unaona kilichotokea? Nakumbuka wengi wenu hapa, watu wa zamani, Roy Slaughter labda na nyuma zaidi huko, unakumbuka chini kule nilipowaambia kwa unabii mmoja chini kule kwenye jumba la Old Fellow, kabla hatujawahi kuja hapa, nilisema Mussolini ataisha kwa aibu. Nilisema wamizi wake wa kwanza atakwenda Ethiopia na Ethiopia itaanguka miguuni pake, lakini atafikia mwisho wake na hakuna atakayemsaidia na atazikwa kwa aibu. Yupo hapa. Nisema kuna imani tatu za siasa zilizoinuka: unazi, ufasisti na ukomunisti. Nisema hizo imani za siasa zitazunguka na kuishia katika moja, itakuwa ukomunisti. Angalia, ukomunisti utaiteketeza Rumi. Naona wewe uangalie, ni chombo katika mikono ya Mungu. Kili wanampinga Mungu na wanatenda moja kwa moja kutimiza hilo wakati wote, hawajui. Anawatumia tu kama ibaraka, chombo fulani unaoni mwake, kama alivyofanya na Nebukadreza na wengi wa hao wengine. Sasa tazama, naona sasa kulikuwa na wakati Farao alipokuwa yakini ya Misri, lakini angalia sasa ilipo. Naona yote ushindwa. Lo, ni aina mbaya. Kwa hiyo siku zote ushindwa. Hizo ni yakini zilizofanywa na mwanadamu. Hamwezi kutoa yakini iliyofanywa na mwanadamu. Sijali kama ni rais, kama ni mtawala wa mbavu, kama ni mfalme, kama ni kanisa, kama ni dhehebu, kama ni kanuni ya imani. Chote cha vitu hivyo vitaangamia kama yakini zote za aina hiyo katika nyakati zote. Waweza kuangalia nyuma. Angalia nyuma. Angalia watu waliotumainia watawala wa madola. Angalia watu waliotumainia watawala wa mabavu. Angalia watu waliojenga matumaini yao katika yakini za namna hiyo, na angalia walipo leo. Sasa hebu tukeuke na tutazame watu ambao waliweka matumaini yao juu ya Biblia, juu ya neno la Mungu, na wakalishikilia kama yakini. Angalia walipo sasa. Paulo anakupa maelezo mafupi ya wao katika Waebrania sura ya 11 walivyofanya, jinsi ambavyo walishinda paume, wakatenda haki na kadhalika, na walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, watu ambao ulimwengu hawakuwastahili kuwa nao, wakingojea utukufuni ule ufufuo wenye fahari sana. Unaona? Sawa. Kwani wao baadhi yao hawakupata miujiza hii, na waliitoa miili yao kwa vyovyote, wakiutazamia ufufuo ule. Kumaliza maisha yao hawakuyajali, kuendelea kujitoa kafara ili waweze kupata ufufuo ule, na hilo ndilo walilotenda. Sasa yakini, tunazungumzia yakini. Unajua mahakama yetu kuu ni yakini. Ni yakini, ni mwisho wa mabishano yote katika taifa hili. Hilo ni sawa. Uamuzi wao ndio yakini katika mahakama yetu kuu. Hilo ni kweli. Na hiyo wakati mwingine hatulipendi hilo, lakini ni yakini kwa vyovyote vile. Ndiyo Bwana. Vipi kama hatukuwa nayo? Nini basi? Lakini hiyo ndiyo yakini. Hivyo hasa kwa nini? Hilo ni taifa letu limefunganishwa nayo. Wakati mahakama hiyo kuu mwishowe inafanya uamuzi wake wa mwisho, basi hakuna kwenda wapi baada ya huo, na kwenda kufuata uamuzi wao. Hayo tu inakubidi fanya hivyo. Wao ndio neno la mwisho, wao ni amina. Waweza kufanya kesi katika mahakama ya hapo mjini, unaweza ukaipeleka kwa jaji mdogo, na kisha uende kwa mkoa, kwa mahakama za aina yoyote, na kwa mahakama ya mkoa. Lakini tunapokuja kwenye mahakama kuu, basi hiyo ni kweli. Hata mwingine hatutaki kusema vema, hasitaki uamuzi wao, lakini jaribu kuupuuza wakati mmoja. Hiyo ndiyo yakini ya taifa. Vipi basi kama utakuwa nayo? Ndiyo, bidi tuwe na yakini. Kila mtu yambidi awe na moja. Una moja. Lakini inayojaribu kuambia na kujenga msingi hapo na kuwaonyesha yakini ni nini? Sasa mahakama kuu ya taifa ndiyo yakini ya taifa. Cho ndicho kitu cha mwisho katika ugomvi wa namna yoyote. Ulisawazishwa wasemalo hilo hilo. Kuna yakini kwenye mchezo wa mpira, huyo ni referee. Lo, ndiyo. Si mwingine, hatutaki uamuzi wake hata hivyo, lakini ni ndiyo huo kwa vyovyote. Referee, uamuzi wake ndiyo neno la mwisho. Hiyo ni kweli. Kuru wengine watasemaje, kama akisema ni goli, goli. Hiyo ni kweli, bila shaka. Kuru wengine watasemaje, hayo hayahusiani na hilo. Ebuni tufikirie kama wewe ni asiendi kwenye michezo ya mpira, lakini hata hivyo niliandika hilo. Referee ndiye yakini kwenye mchezo wa mpira. Mmoja waseme goli limeingia, mwingine aseme wewe ni mwamba, huyo aseme hili si hivyo, inambidi awe namna hii. Referee alisema goli. Lakini wao wanachukua viti vyao na kuketi, wanagombana baadhi yao, lakini nafikiria wange nzomea mioyoni mwao na kadhalika. Lakini ni goli hata hivyo. Kwani ndiye neno la mwisho. Mchezaji wa kwanza anasema unajua huo huo ulipita, mwingine anasema unajua hilo si sawa, angesema goli. Hayo tu. Fungeni midomo yenu basi, rudini mahali penu. Vipi kama kusingekuwa referee kwenye mchezo wa mpira? Jamani, ungewazia ungekuwa mchezo wa namna gani? Mmoja wao alisema ilikuwa goli, mwingine alisema hili, mwingine alisema lile, mwingine alisema mwewe. Wangekuwa wanagombana na kupigana. Cheza mchezo wa mpira, inakubidi uwe na yakini. Naye utembea nje kule, na haiduru kama umpendi au nini, yeye ndiye neno la mwisho kwa vyovyote. Yeye ndiye yakini. Hata hivyo, hiyo yakini ndiye neno la mwisho, haiduru utasemaje kuhusu hilo. Ndivyo ilivyo. Kama angetenda hayo, mchezo wote ungeingia katika machafuko, sivyo? Taifa lingekuwaje kama kusingekuwa na mahakama ya taifa? Kama kusingekuwa na mahakama kuu katika taifa hili, je, lingeelekea wapi? Lingeelekea wapi? Taifa lingekuwa katika machafuko. kama kusingekuwa na kama kusingekuweko na referee kwenye mchezo wa mpira, ungeishia usingeutupa mpira wa kwanza kabla ya mtu kuleta ugomvi fulani nasema pale, na pengine ile kweli alirudi upande wake na mtu yule mwingine angesema lo, la 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 la, haikufanya hivyo, na kisha hali inakuwa hivyo. Mpira wa kwanza utupwe, wataubishaniana. Mmoja wao alisema hilo lilikuwa gali, wangesema halikuwa gali. Naona yakubidi uwe na mtu ambaye mchezo umefungwa kwake, na huyo ni referee. Kati asema hapo goli ni goli, kama akisema mpira ni mpira, ila asemacho inakubaliwa. Hivyo mambo yalivyo, na kama amemkubali hamwezi kucheza mchezo. Hebu niwaonyeshe kini nyingine. Na taa nyekundu, taa nyekundu, wakati usemapo simama, inamaanisha simama. Ama ukiendelea utajuta. Lakini kama mji huu haukuwa na taa zozote hapa, taa za trafiki za kusimamisha, ungekuwa mji wa namna gani? Hana budi kuwe na yakini. Yale polisi alisema nini, au mtu mwingine yeyote anasimama pale, wao si muhimu. Nani anaweza kudhibitisha ya kwamba ulipita wakati wa taa za kijani? Sijali polisi alisema nini, mekosea. Taa iliposema nenda, hilo ilimaanisha nenda. Hiyo ndiyo yakini, unaweza kudhibitisha hilo. Taa ilisema nenda, wenda ikuwa polisi alikuwa amesimama mahali fulani, labda mea wa mji mahali fulani, hilo alijalishi hata kidogo. Kama unadhibitisha kwamba ilikuwa nenda, wewe nenda. Na kama mtu fulani akikugonga salao, waweza kudhibitisha hiyo ni kweli. Waweza kudhibitisha kile tunachozungumzia, hiyo ni kweli. Sasa vipi kama usingekuwepo na taa nyekundu, mtu afikapo kwenye njia panda ina tazama jinsi ungekuwa mmoja asema wewe simile, nina haraka, sina budi kwenda kazini, nimechelewa sasa, napita sasa. Mwingine asema unajifikiria tu eti unapita kwa sababu mimi ndiye nitakayepita kwa sababu nilikuwa wa kwanza hapa. Naweza kuona mwanamke akitoka akutengeneza nywele zake. Vipi kama tusingekuwa na taa nyekundu, sikuwepo na msongamano wa magari? Hivyo ndivyo ilivyo kwa makanisa, unaona. Hilo ni kweli, ndio sababu tuna msongamano mkubwa hivyo wa kidhehebu. Hilo ni sawa kabisa. Hatua wamesimama wakigombana, Mungu yuko hapa asemaba nena nenda, asemaba simama, umekwenda atakutosha, basi simama. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo tulipowekwa msingi wetu, hilo hilo neno. Sile baadhi ya kundi la watu walisema, au kundi la watu wengine lilivyosema. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hebu twendeni, endeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Unaona, ingawa elimu ni nzuri, lakini Yesu kamwe hakuamrisha hiyo. Hiyo ni kweli. Kama makanisa ni mazuri, majengo, kamwe hakuamrisha hayo. Hospitali ingawa ni nzuri, sisi makanisa hujenga mahospitali, hilo ni sawa, tunadhamini hilo, lakini yeye hakuamrisha hayo. Aliambia kanisa, hubirini injili. Injili hiyo haikuja kwa neno tu, lakini kwa nguvu na udhihirisho wa lile neno. Paulo alisema hivyo. Basi nendeni mkadhihirisha injili. Lo jamani, kama ilikuwa hivyo, leo tuishi katika wakati ambapo tunao madaktari wazuri sana kuliko tuliwahi kuwa nao. Na dawa nzuri sana tulizowahi kutumia. Unajua hilo? Nasi tuwaheshimu watu hao. Nawaombea, mimi nawaombea, na natumaini mnawaombea. Watu hao ambao pamoja na kuelewa kwao kwa kujihisi wanazohisi mbili wanazotumia ambazo ni kuona na kuhisi na wao na kusikia. Fanya kazi kwa mpigo wa moyo au kuhisi upimbe au kitu fulani au kuona kitu fulani wanachoweza kuona kuenea kwa ugonjwa au kitu fulani usoni ambacho inafunika uso au mwili mahali fulani. Wao wanatenda kazi wakitumia mambo haya, unaona, kwa sababu hilo ni kujaribu kunywa madawa kiasi fulani ambacho kitajaua wala hayakui na kadhalika. Hata hiyo ni kazi yao kushughulikia hilo, nasi walipenda hilo. Hilo ni sawa kabisa. Lakini tunao madaktari wazuri sana, madawa mazuri sana, hospitali ni maradhi mengi kuliko tuliyowahi kupata, na kutokuamini kwingi kuliko tulikowahi kuwa nako. Hiyo bwana, hilo ni kweli kabisa. wahudumu wamejifanyia taratibu na wakapata madhehebu makubwa na kuingiza chochote na kadhalika, na kwa chochote wakifanyiza washiriki wa kanisa, na wamechukuliwa na seminari na kama kuku aliyatimiwa kwa mtambo na kuanguliwa kwa kisaga cha kusagia ambacho huwatoa hivyo. Kati mwingine hawajui zaidi wa kumuhusu Mungu kuliko Mutentont anavyojua kuhusu hekaya za Kimisri. Waleta akuwapitisha hivyo yule hivyo hivyo, unaona. Tunalohitaji katika makanisa yetu ni mtu aliye na yakini. Tunalohitaji katika kanisa la Methodist, kanisa la Baptist, kanisa la Pentecost, kanisa la Presbyteri ni yakini. Tuwa Mungu ambaye atasimama amefungiwa kwenye neno na kwa Kristo, na kuleta kusanyiko hilo chini ya hali ambapo kila mwamini huenenda katika mashati ya neno hili, akiona neno hilo limedhihirishwa alikifuata, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio katika ulimwengu wote. Walisema hilo liliisha. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mote hubiri injili kwa kila kiumbe. Bado hatujafikia ulimwengu wote na tuko mbali sana na kila kiumbe. Hali gani ulimwengu wote kwa akina nani? Kila kiumbe itakuwaje? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Kama watashika nyoka au kunywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Weka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hiyo ndiyo yakini ikishikilia pale ile neno, nyota ya kaskazini ile ambayo ukaa nayo. Hicho ndicho tunachohitaji. Lakini tumetoka na kujenga taasisi kuwaunganisha watu, kuingiza washiriki na wabatisti kwa sababu hawakuamini jinsi walivyoamini, na wamethodisti kwa sababu hawakufanya namna hii. Nasi tukaangua na seminari kubwa zaidi na kujenga makanisa makubwa zaidi, vitu vizuri zaidi na kinanda kikubwa na kadhalika, na kundi kubwa lilovalia vizuri zaidi, kila mtu kanisani. Nasi kwa nini kundi la maiti lilofungiwa kwenye yakini ya kidhehebu? Mount lo hasha. Kama nikiwa katika safari yangu, yakini yangu ni Yesu Kristo. Naamini hilo kama kila mtu akitoka nje. Fulani alisema, Dr. Davis aliniambia, Bili, ukihubiri kitu kama hicho, utakihubiria nguzo za kanisa. Alisema, nitakuwa nikihubiria hizo nguzo neno la Mungu. Basi, sababu Mungu aweza katika nguzo hizi kumwinulia watoto Ibrahim. Sawa. Neno la Mungu ni kweli. Unafikiri watakuamini? Nikasema, hilo si shauri langu, jukumu langu ni kudumu kweli na neno hilo. Hilo ni kweli. Nikasema, unafikiria unaweza kukabili ulimwengu wenye elimu kama huu na teolojia ya uponyaji wa kiungu? Nikasema, si uponyaji wangu wa kiungu, ni ahadi yake. Yeye ndiye alitoa lile agizo. Nami nakumbuka aliposhuka chini pale katika nuru ile kuu, nikisimama kule kwenye kina cha mto mwaka 1933 mnamo Juni. Nasema, kama Yohana Mbatizaji alivyopelekwa na akutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, na kupeleka wewe na ujumbe kwa ulimwengu, kukutangulia kuja mara ya pili kwa Kristo, nao umeuzunguka ulimwengu, ambapo mioto ya ufufuo ilishawashwa kwa miaka 15 katika karibu kila mlima, naji wa kiungu katika mataifa yote, na nguvu na kurejeshwa. Sasa naamini uko tayari kugonga kilele kile cha mwisho kule kuleta imani ambayo italinyakuwa kanisa hata utukufuni, na lipo katika hizo jumbe. Kweli tuko katika wakati wa mwisho. Tumekwisha kuzungumza na kila kitu, lakini jambo hilo limetufikia sasa. Wasikilizeni, naam Bwana hapa yupo mmoja. Hiyo ni kweli. Anyekundu, kama nilivyosema, huamua mambo hivyo tu. Anyekundu inakuambia nani apitaye. Haiduru mtu yeyote asema nini, ni lile ambalo taa nyekundu isemalo. Unaweza kwa kweli kuwa na msongamano wa magari usipofanya hivyo, kama ujali hiyo taa nyekundu. Hatukuwe na yakini, naam Bwana. Kama ilivyo kwa kanisa, lazima kuwe na yakini. Kwa watu kanisani, hamna budi kuwa na yakini yenu. Ini leo, kila kanisa alini na yakini yake lenyewe. Unaona? Hawajaribu kuchukua. Sisi wa Baptisti waamini hili. Sisi wa Methodisti waamini hili. Sisi wa Presbyteri waamini hili. Sisi wa Pentecoste waamini hili. Hilo ni sawa, lakini kwa nini wasichukue hilo lilobakia? Hilo lilobakia lina nini? Si Wabatisti tunaamini katika kuzamisha, hilo ni nzuri. Na basi ubatizo wa Roho Mtakatifu, je, unaona kwa lugha, je, na karama za uponyaji na unabii, je? Lo, hapana, hatufanyi hivyo. Huo huo ulikuwa kwa wakati mwingine. Lo, jamani, Pentekoste unasema pema, tunaamini katika kunena kwa lugha kama uthibitisho. Kunena kwa lugha ni sawa, lakini huo bado si uthibitisho. Watu wengi unena kwa lugha, ilo ni kweli, na hicho ndicho kiwango wanachofikia tu. Biblia anaweza kuigiza kipawa chochote alicho nacho, kipawa chochote katika Biblia. Paulo alisema, nijaposema kwa lugha ya wanadamu na malaika, nikijitoa mwili wangu uugue kama kafara, nijapotoa mali zangu zote kuwalisha maskini, na nijapokuwa na imani kiasi ya kuweza kuhamisha milima, nijapokuwa nilienda kwa seminari na kujifunza ujuzi wote uliopo kujifunza, bado si kitu mimi. Utu wa Kristo, Kristo, mpokeeni. Na huwezi kumpokea bila ya kulipokea neno lake. Yapasa neno lije kwanza, ndipo uhai utakuja katika neno lile na akudhihirisha neno lile. Yesu hakusema, kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Ilikuwa neno la Mungu likidhihirishwa. Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha, akijionyesha mwenyewe kwa ulimwengu kile alichokuwa. Hiyo ilikuwa yakini ya milele. Kisha asema, hilo ni la milele, ndugu Branham. Hiyo ilikuwa basi na siku hizi, je? Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atasifanya. Yakini ile ile. Kila mmoja ana yakini yake. Oh, jamani. Ni kama tu ilivyokuwa katika siku za Waamuzi, kila mtu alifanya ililokuwa sahihi machoni pake mwenyewe. Katika siku za Waamuzi, kila mtu alikuwa na yakini ikini yake. Tenda tu alotaka kutenda, na hivyo ndivyo ilivyo sasa. Kila mtu alitenda iliyo sahihi mbele ya macho yake. Sasa wajua sababu alifanya hilo katika Waamuzi, ili elaweza likushtue kidogo. Ile sababu ya kufanya hivyo katika Waamuzi ni kwa sababu hawakuwa na nabii katika siku hizo kwa neno la Mungu okuwajia. Kwa hiyo kila mtu angetenda alilotaka machoni pake, na hilo ndilo hasa limetendeka siku hizi. Hatuna nabii katika siku hizi za madhehebu, lakini Mungu alituahidia mmoja. Unaona? Unaona? Ametuahidi siku za mwisho atainua na kumpeleka Elia uwanjani tena, naye ataigeuza mioyo ya watoto kuelekea imani ya baba zao, kurudia Pentekoste ya asili. Najua alisema hivyo. Nami najua utarejea kama alivyomtendea Yohana kule kule katika na Mathayo sura ya 11 na mstari wa 6. Naamini ni huo aliposema, nafikiri mtu huyo alikuwa ni nani? Huyo Yohana. Alisema, kama mkitaka kukubali, huyu ndiye aliandikiwa haya. Tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Hiyo ni Malaki 3. Sio Malaki 4. Lakini kumbuka, kama hiyo ilikuwa Malaki 4, basi neno alikutimia, kwa sababu yeye alisema, lakini mnamo wakati huu ulimwengu wote ungechoma moto na wenye haki wangetembea juu ya majivu ya walio waovu. Msilichanganye ndugu zanguni, ifanyeni linene sawasawa na linavyosema. Hiyo ni kweli, yahidi katika siku za mwisho, na itakuwa katikati kabisa. Vuga wakati wa Waamuzi, kila mtu alitenda namna alivyotaka. Hapakuwa na mtu, hakukuwa na mtu angalilifanya hilo neno kuishi. Hapakuwa na nabii. Neno la Mungu siku zote huja kwa nabii. Hilo ni sawa, naye siku zote huchukiwa. Kundi ndogo tu ndilo limpendalo. Unaona? Lakini ninamaanisha siku zote hilo limekuwepo. Mungu abadilishi taratibu yake, hawezi na awe Mungu. Ama Mungu akisema kitu au akitenda kitu, lazima afanye wakati mwingine. Tatizo hayo yajapo, kama yeye hatendi mara ya pili jinsi alivyofanya mara ya kwanza, alikosea mara ya kwanza, nani atamshtaki Mungu kwamba ametenda makosa? Wewe ni nani uweke dhambi juu ya Mungu? Ndilo Yesu alilosema, ni yupi miongoni mwenu anayeweza kunishuhudia kuwa nina dhambi? Amini nini? Kuamini. Yeye asiamini amekwisha kuhukumiwa tayari. Yupi miongoni mwenu anayeweza kunionyesha kwamba siyatimiza kila kitu ambacho angetenda Masihi? Kuna aliyesema neno, alitimiza Masihi, alikuwa nabii, naye alishathibitisha kwamba alikuwa hii. Hakuwa na nabii kwa mamia ya miaka tangu Malaki, na hapa anajitokeza. Alikuwa mtu asiyeelezeka kwa watu, na jiwe la kujikwaa kwa kanisa lao. Babu yeye alisema, tazama naweka jiwe katika Sayuni, jiwe la pembeni lenye thamani lilo jaribiwa, lo, jiwe la kujikwaa. Ndio, aliye yote amwaminie hata tayarika. Ilo ni kweli, kwa pale na wao alitimiza maandiko sawa kabisa. Ni wale waliomwamini yeye walikuwa na yakini. Ni Martha alipomuona Lazaro akitoka kaburini, alijua huyo alikuwa nani. Kabla kulifanya hilo, alikuwa na yakini ya kujua, naamini kwamba wewe ndiwe mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Hata sasa ijapokuwa ndugu yangu amekufa, nena neno tu, Mungu atalitenda. Amina. Alikuwa na uhakika kabisa. Hilo ni kweli. Aliposema hayo, alimaanisha hilo toka moyoni mwake. Yeye akasema, "Nimsika wapi?" Akasema, "Joo utazame." Hapo alisimama hapo naona. Sababu yeye alisema, "Sifanye kitu mpaka Baba anionyeshe kwanza." Yohana Mtakatifu 5:19. Alipompeleka atoka, aliondoka nyumbani kwa Lazaro. Walitumana yeye aje akaombe. Yeye alijua Lazaro baada ya muda fulani akasema, "Rafiki yetu Lazaro amelala." Akasema, "Anafanya vema." Akasema, "Amekufa na kwa ajili yenu ninafurahi kwamba sikuweko huko. Ungemuomba amuombee." Ndipo yuarudi akasema, "Lakini ninakwenda ili nimwamshe." Jamani. Sio. Nitakwenda nione nitakaloweza kufanya. Nitakwenda kumwamsha. Kwa nini? Baba tayari amekwisha nionyesha mimi la kufanya. Katika kaburini hapo alisimama mtu, hapo alisimama Mungu katika mwili, ambaye angeweza kuliambia jiwe yeyuka na lingeyeyuka. Ninaliwaambia wale akina mama hao maskini, akina mama maskini, akina mama vijana, akasema, "Liondoeni jiwe." Kuna jambo la kufanya pia, unaona? Nao akaliondoa lile jiwe, nalo lili wachafua moyo, alikuwa ananuka sana. Hapo alisimama hapo. Lo, jamani, naweza kumuona akiunyosha maskini mwili huo mnyonge. Sababu Biblia ilisema hakuwa na uzuri, ndugu mtu mania, hakuwa kitu cha kuvutia macho, unaona? Daudi tu alichaguliwa kama mfalme alipokuwa kijana mdogo mwekundu, unaona? Jamaa wakubwa walisema, "Si ataonekana mzuri akiwa na taji kichwani mwake. Wewe huyu mwana aliye na umri mkubwa zaidi." Yesu alisema, Samueli akasema, "Mungu amemkataa." Akawalete wanawe wote, akasema, "Hamna mwingine, tunaye moja lakini ataonekana kama mpaume." Na ni kijitu kidogo, mabega yameinama, mtu anayeonekana mwekundu. Nendeni mkamlete. Mara tu alipokuja akitembea mbele ya nabii yule, roho alimwangukia. Akakimbia na mafuta yale, naye akamwagia kichwani mwake, akasema, "Huyu ndiye mpaume wenu." Sawa na Bwana. Yesu alisimama pale huku mabega yakiwa yameinama, labda akianza kuota mpi, na huko hajapata bado umri wa miaka 30. Yeye sema angeonekana kana kwamba ana miaka 40. Yeye yule sema, "Wewe hujafikia zaidi ya miaka 50 nawe wasema umemwona Ibrahim." Alisema, "Yeye Ibrahim asiye kuweko, mimi niko." Jamani, lo, jamani. Yohana Mtakatifu 6. Ipo tuona hapa amesimama karibu na kaburi. Alijua ono lile likuwa limjie, alijua lazima litukie. "Liondoeni jiwe." Alikuwa ananuka, amefungwa sanda, alikuwa amekufa kwa siku 4, pua lake tayari limekwisha dondoka. Katika muda huo hapo alisimama hapo, akaonyesha mwili wake mdogo, "Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi atapokufa, lakini ataishi." Niambie mtu ambaye angetoa tamshi kama hilo. "Yeye aishiye na kuniamini mimi hata kufa kamwe." "Unaamini hili?" Nasema, "Ndiyo Bwana." Ngawa hakumsaidia inavyoonekana, alipotumana aitwe hakuenda, aliita tena hakuenda. Kini hapa nasema, "Najua wewe ndiye Kristo yule ajaye ulimwenguni." "Lazaro, njoo huku." Kisha mtu ambaye alikuwa amekufa siku 4. Kwa nini? Nini? Kristo alikuwa na ile yakini. Alikuwa ameona ono. Halingeshindwa. Ilo ni kweli. Halingeshindwa. Yeye alikuwa na uhakika kabisa. Kisha Martha alikuwa na uhakika kabisa. Kama angeweza kumfanya yeye atambue kile alichoamini yeye kuwa angepokea alichoomba. Sawa. Ndiyo hapo. Ile yakini ilifungana na neno. Na hilo tu. Kila mtu leo anafanya lile aonalo machoni pake kuwa nzuri, kwa sababu hakuna nabii. Angalia. Katika siku za waamuzi. Angalia hilo. Katika siku ambapo naamini ilikuwa Elia au Elisha, moja wao. Naamini yule mtoto mchanga aliyekufa, yule mwanamke Mshunami alitengeneza. Eliya alikuwa mtu wa Mungu wakati ule, si tu mwalimu mwenye akili nyingi, kwani alikuwa mzee aliyetembea tembea. Alikuwa angalikuja mlangoni mwako leo, labda ungemfukuza. Nyumba nzima ilimchukia. Yezebeli na wengine wote walimchukia sababu yeye mwanamke aliketi katika ikulu na kuwafanya wanawake wote watende alivyotenda, na wote walijifananisha naye. Na Ahabu aligeuzwa, kichwa chake kiligeuzwa kwa uweza wa mwanamke. Hatuko mbali sasa na huo, leo ni karibu sawa, na ndivyo hivyo kwa wote wajipendekezao kwa watu na kila kitu. Wote walikuwa wamegandamizwa kwenye yule kizee mwanamke Mshunami, si mwanamke Mshunami lakini maskini, na naamini alikuwa Mshunami. Alipokuja na kuona kwamba uweza ule ulikuwa katika Elija, alisema natambua kwamba yeye ni mtu mtakatifu. Na wakati yule mtoto mchanga alipokufa, yeye alisema pande nyumbu yule na usisimame. Panda akaenda kule, alijua nami napenda hilo. Jinsi alipokuja, alifikia kwenye kini yake, nguzo yake ya kujishikilia. Elia alisema hapa jua ya yule mwanamke Mshunami ana huzuni, lakini sijui kuna tatizo gani. Unaona, Mungu aonyeshe watumishi wake kila kitu, ni lile tu ambalo anawataka wajue. Kwa hivyo alisema moyo wake una huzuni, lakini sifahamu. Alisema kimbia ukachunguze Gehazi uone kuna matatizo gani. Alisema ujambo, mume wako hajambo, mwanao hajambo, angalie. Lo, jamani, nam alisema hawajambo. Kwa nini? Amefikia yakini yake, hawajambo. Naye akapiga magoti. Kwanza alianguka miguuni pake, na Ngeazi akamwinua. Hilo si sahihi mbele ya bwana wake. Akamwinua naye akaanza kusimulia. Sasa hakuwa na yakini. Sasa ijua alikuwa na nguvu za lile ono kumpa yeye mtoto, lakini sasa angefanyaje? Alichukua pimbo yake akashuka kwenda chumbani mle, akaweka akafunga milango yote, akamtoa kila mtu nje. Atembea huku na huko le chumbani, alikuwa na yakini kama tu angaliweza kuiguza mbele nyuma huku na huko chumbani. Lo, jamani, moja kwa moja alihisi kitu inamguza. Akajilaza juu ya kile kitoto kichanga, akainuka tena, akaenda zake. Ile mtoto mchanga kwa namna fulani alianza kusongea, akapata joto, akainuka mbele nyuma. Hakupata kuguzana vizuri na yakini ile. Ilikuwa nini bwana? Wasema nifanye nini? Bila shaka alipogeuka aliona ono, yule mfulana mdogo akikimbia, akiruka katika kamba, kitu kama hicho, akicheza. Akajitupa juu ya yule mtoto, akalala pua kwa pua, mdomo kwa mdomo, na nguvu za Mungu zikamuinua yule mtoto akawa hai. Ilikuwa nini? Yakini ya yule mwanamke ilikuwa nabii. Yakini ya nabii ilikuwa Mungu. Moja na neno, mimi ndimi ufufuo na uzima. Nguvu za Mungu, huyo muumba akafufuka tena yule mtoto. Hakika sababu ya kila mtu kuenenda katika njia yake ni kwa sababu kukuwa na nabii ambaye neno la Bwana lingemjia. Neno na manabii vilikuwa vinakosekana katika siku ile. Niona hili kwenye uongofu wangu juu ya siku ile tulimoishi. Ninafurahi sana kwamba Mungu alinishika kabla ya kanisa halijanishika. Labda ningekuwa kafiri. Na Bwana, songamano wote huu na machafuko na kila mtu, vema njoo ukajiunge na letu, na kama ujiungi, vema, waweza kuchukua barua yako uende ukajiunge na jingine. Hello. Si ulete barua yako katika ushirika wewe. Naamini kuna barua moja. Hiyo ni wakati Kristo anapoliandika jina lako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Humo ndimo tu ambamo jina lako limo. Nilipoona madhehebu yote, asili yetu ni Wairishi ambao kwanza walikuwa Wakatoliki. Nami niliona kwamba hiyo ilikuwa chafu na imeoza. Ilishuka ya nikaenda kanisa fulani la kidhehebu mjini hapa. Walisema, no, sisi ndiyo njia, akweli, nuru, tuna kila kitu. Nilikwenda kwa jingine huko New Albany. Lo, jamani, hao jamaa huko hawajui wanachonena. Wakatoliki walisema nyote mmekosea. Nikafikiri, lo, jamani, nilicheza na mfulana mdogo wa Kiluteri, nami nikafikiri Mjerumani mdogo wa Kiluteri. Kwenda huko na nikasema unahudhuria kanisa gani? Naenda kwenye kanisa lile. Nikashuka nikaenda, nikaona walisema wao walikuwa ndio njia.
Kisha ikishuka nikaenda kwa ndugu Deo katika baptisi ya Emmanuel au baptisi ya kwanza, walisema hii ndiyo njia. Kisha nilikwenda kwa kanisa la Kiairishi, walisema lakini hii ndiyo njia.
Jamani,
nimechanganyikiwa sana, sio la kufanya, lakini nataka kuwa sahihi. Sikujua la kufanya na sikujua jinsi ya kutubu. Niandike barua. Nilifikiri nimemuona msituni, nikamwandikia barua nikisema, kwa Bwana mpenzi, najua wewe upita njia hii hapa, sababu nimekaa hapa nikiwinda kindi. Najua wewe upita hapa na najua uko hapa na kuhitaji, nataka kukuambia jambo fulani. Nikawazia, sasa ngoja kidogo, si sijawahi kuona mtu yeyote siku, nataka kuzungumza nao na nataka kuzungumza nao na nataka kuzungumza na yeye. Fikiri pema, sasa sijui namna ya kulitenda. Na nilikwenda nje kwenye kibanda, nikapiga magoti, maji nimelowa na matokaa ndogo imesimama pale imeharibika. Nikasema, naamini nimeona picha, naamini wanaweka mikono yao hii. Nami nikapiga magoti, kisha nikasema, sasa nitasemaje? Nilisema, kuna njia fulani ikupasayo kufanya hivi, na sijui, najua kuna njia ya kuendea kila kitu, na mimi si. Nilisema, niweka mikono yangu hivi. Nikasema, Bwana mpenzi, ningependa kwamba ungekuja na kuzungumza nami kwa muda kidogo. Nataka kukuambia jinsi nilivyo mbaya. Nilishikilia mkono wangu hivi, nikasikiliza. Watu walisema, Mungu alizungumza nami. Na nilijua alizungumza, sababu nilimsikia nilipokuwa mtoto mdogo akiniambia nisinywe pombe na kadhalika. Hakunijibu. Nikasema, labda nilipaswa kuweka mikono yangu hivi. Hivyo nilisema, Bwana mpenzi, mimi sijui namna hasa ya kufanya hili, lakini natumaini ya kwamba utanisaidia. Kila mhubiri akiniambia aniende, nikajiunge na lao na kusimama na kusema wamempokea Yesu Kristo na wanamwamini Yesu kuwa mwana wa Mungu. Shetani wanaamini jambo lile lile. Kwa hiyo nikafikiri yanipasa kuwa na kitu bora zaidi ya hicho. Hivyo nilikuwa nimeketi hivi nisoma, ambapo Petro na Yohana walipita mlango uitwao mzuri, na palikuwa na mtu aliyekuwa kiwete tangu tumboni wa mama yake. Nasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho nalijua sikuwa na hicho. Na kwa hiyo nilikuwa ninajaribu kutafuta jinsi ya kulitenda. Sikujua jinsi ya kuomba. Niweka mikono yangu kisha nikalala hivi. Bila shaka shetani alijitokeza wakati huo. Kasema, unaona, umengojea muda mrefu mno. Umekwisha fikia miaka 20. Hakuna haja ya kujaribu hilo sasa. Umeisha. Ipo nikafunjika moyo na kuanza kulia. Kosa ilipokuwa nimefunjika moyo kabisa, nikasema, nitazungumza kama unizungumzii. Nitakuzungumzia hata hivyo. Kwa hivyo na anasema, sifai kitu. Najua ni aibu. Bwana Mungu, najua utanisikia mahali fulani. Unanisikia? Najua ni aibu. Naona aibu kwamba sikukujali. Na wakati huo nitasema juu na kitu cha usisimua kilipita mwilini mwangu. Hapa ikaja nuru ikipitia mle chumbani na kufanya msalaba. Hivyo sauti ambayo sijawahi kusikia maishani mwangu ikanena. Nikaitazama, nimekuwa baridi mwili mzima nikifa nganzi tokana na hofu. Sikuweza kusongea, nikasimama, niliangalia na ikaenda zake. Nikasema, Bwana, mimi sielewi lugha yako. Nikasema, kama uwezi kuzungumza yangu na mimi sielewi yako, na kama umenisamehe, najua kwamba ninapaswa kuhesabiwa katika msalaba ule pale, mahali ambapo dhambi zangu zinapaswa kuwekwa mle. Kama usinisamehe, urudi na uzungumze katika lugha yako, nitakujua. Kwa hiyo kama huwezi kuzungumza lugha yangu, nikasema, hebu irudi tena. Hiyo hapo tena. Lo, jamani, hapo nikapata yakini. Amina. Naam, Bwana, nisikia kana kwamba mzigo wa tani 40 uliondolewa mabegani mwangu. Nilitembea nikishuka kupitia ubao ule, sikuweza kuguza ardhi. Anasema, Bili, kuna mamusho wa Niva. Nisema, la mama, sijui kile kilichotendeka. Alikuwa na njia ya reli pale, niliteremka mbio nikifuata njia hiyo ya reli, nikiruka juu hewani kwa nguvu nilivyoweza. Sikujua jinsi ya kujieleza jinsi nilivyojisikia. No, kama ningejua jinsi ya kupasa sauti. Nilikuwa nikipasa sauti, lakini kwa njia yangu mwenyewe. Unaona? Ilikuwa nini? Niliweka nanga nafsi yangu katika kituo cha salama.
hilo lilimaliza kila kitu. Hiyo ilikuwa ya chini yangu. Hapo nilikuwa nimepata kitu fulani, si hadithi fulani, wasa fulani. Nilikuwa nimezungumza na mtu yule, nilikuwa nimezungumza na yule mtu aliyeniambia nisinywe pombe kamwe, au kuvuta sigara, au kufanya kitu chochote ambacho ingenichafua na wanawake na kadhalika, kwamba nitakapokuwa mtu mkubwa kungekuwa na kazi nitakayofanya. Ilikuwa ni mawasiliana naye, si kanisa. Nilikwisha wasiliana naye yeye na Bwana. Yes, alikuwa ndiye like kama mtu fulani hapa kwenye Yohanis au ile right, alikuwa akizungumza si muda mrefu mara baada ya vita vya kwanza vya dunia, ndugu Punk akisema pale akiwa askari. Alisema kwamba alikuwa mdogo, yasikika namna fulani ya utani, si mahali pa utani, lakini hili ndilo alilosema. Alikuwa hapa New Albany. Sema, kapteni, alitupeleka nje, akasema, nchi yote pale, imezungukwa na wa Japani. Kesho, enyi vijana, utaingia, hatuna budi, kuwateka. Alisema, kumbukeni enyi vijana, kuna wengi wetu, wasimamao hapa leo, ambao, hawatakuwepo kesho, hawatakuwepo hapa kesho. Tunaingia kesho, asubuhi, kwenye mapambazuko. Akasema, sasa kila mmoja wenu, aende kwenye dini yake. Jamaa huyo akasema, na mimi sikuwa na dini yoyote. Na kisha akasema, nikasema, nisimama hapo na watu wengine wote. Akasema, hapa juaja kisisi, akaenda upande huu, protestanti akaenda upande huu, na myahudi akaenda upande huu, na mkatoliki akaenda upande ule, pamoja na kasisi wao. Akasema, nisimama pale. Kisha akasema, yule afisa mwenye amri, aliniambia, akasema, kijana, afadhali wende kwenye dini yako. Alisema, sina yoyote. Akasema, afadhali ujipatie dini fulani, sababu utahitaji baadhi yake punde si punde, nina hakika. Na akasema, mnamo wakati ule aliona kundi moja likipita, alikuwa la Wakatoliki. Akasema, alikwenda kumwambia kasisi huyo, waweza kunipa dini kidogo? Akasema, njoo. Akasema, aliingia na kunifanya Mkatoliki. Hapo ni waombe alikuwepo John Howard na kundi la hao Wakatoliki waaminifu wakikaa hapo, wajua wakati jamaa huyu alipokuwa akieleza hili. Naye alisema siku iliyofuata kwenye vita alikuwa akizungumzia kuhusu lo jinsi alivyokuwa, na alisema yeye ni mtu mkubwa mno, wajua. Na alisema walipambana ana kwa ana, na walikuwa tu wakichomana visu na kupiga makelele na kukatana na kuchinjana. Akasema mistari ilipindika, kisha wakazungukana. Wajapani walipoachilia waingie ndani hivi, na hizo bombomu kubwa za kali ziliguruma pande zote, mabambano ya ana kwa ana. Akasema moja kwa moja nilisimama kirefu hivi, kisha akasema kila kitu kupiga makelele na kuendelea na vurugu, usingeweza kujisikia. Akasema kuna damu. Akasema niliangalia, nayo ilikuwa ni damu yangu. Akasema nikatazama hapa, alikuwa na tundu bavuni mwangu. Akasema hiyo ilikuwa damu yangu. Akasema mimi, wajua mimi na wakweli na rafiki Mkatoliki. Akasema hili kwa kutufurahisha sasa, lakini Mkatoliki halisi na mwaminifu. Akasema je, ulisema salamu Maria? Akasema la Bwana. Akasema hiyo ilikuwa damu yangu, sikutaka makatibu wote. Alisema nataka kuzungumza na Bwana mkubwa. Akasema hiyo ilikuwa damu yangu. Hivyo Bwana, hivyo ndivyo ilivyo, yatubidi tuwe na nguzo ya kushikilia yakini. Ilikuwa na wakati wakatibu wake alisema nitaka nizungumze naye. Ndivyo ilivyo, ndugu. Mtu ajapo kwa Kristo hautaki kuchukua neno la mhubiri fulani, neno la katibu fulani, kitu fulani kingine. Ninyi wa Protestanti usichukue hili lile au lile lingine, nendeni kwenye ile yakini mpaka mtakapotia nanga hapo kwa kuzaliwa upya, mkizaliwa mara ya pili na kujazwa Roho Mtakatifu na kuona Biblia ikidhihirishwa katika unyenyekevu na upendo katika maisha yako. Lo, basi hiyo ndiyo yakini yako. Yes, ndiyo Bwana. Nisoma katika neno ambapo yeye ni neno. Kanisa la Kijerumani liliposema ni njia hii na la Kimethodisti na la Kibatisti na la Kikatoliki. Nisoma katika neno ambapo yeye alisema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Sikiliza sasa katika kufunga.
Sasa, mprotestanti asema, kama mkatoliki usema, alilijenga juu ya Petro. Wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu. La, hakujenga kamwe. Ama ingekuwa hivyo, nilirudi nyuma, moja kwa moja. Walilijenga juu ya mwanadamu. Alifanya nini? Mprotestanti walisema, alilijenga juu yake mwenyewe. La, hakufanya hivyo, hakulijenga juu yake mwenyewe. Alifanyaje? Watu unena mimi, mwana wa Adamu ni nani? Baadhi yao walisema, wewe ni Elijah, na Musa alisema, lakini nini, mwasema nini? Petro akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alia yale maneno sasa, heri wewe, Simoni, mwana wa Jona, nyama na damu, hakufunulia hili. Hukujifunza hilo kwa kasisi fulani, hukujifunza hili katika seminari. Lakini baba yangu aliye mbinguni, amekufunulia na juu ya mwamba huu. Ufunuo wa kiroho wa neno. Nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Nikawaza, Bwana, ndio hiyo. Nilisoma hapa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21, sura ya 22 ambapo alisema yeyote, ili ndilo jambo timilifu. Yeyote atakayeingiza kitu fulani katika hilo, mtu yeyote atakayeondoa kitu fulani kutoka hilo, kukana ndivyo ilivyo, au yeyote atakayejaribu kulifanya nzuri zaidi, kuling'arisha kwa ajili ya siku hizi, yote atakayeliongeza au kuliondoa, yuyo huyo ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Nikasema, basi hayo ndiyo tu yote ninayohitaji, Bwana, ni kuamini hili, na katika hili msalaba ule kule Kristo alikuja. Ni mkamilifu wakati wote, kila neno ambalo yeye amewahi kusema. Chukua kitabu katika mkono huu na historia katika mkono huu, na inadhihirisha sawa wakati wote, kamili tu. Nami nilisema, basi Bwana nipokee, na nilipofanya hayo nilimpokea Kristo Roho Mtakatifu moyoni mwangu. Yakini yangu haijakuwa eti ni mimi. Nilikuwa mgonjwa wakati mmoja, wakati nilipompoteza mke wangu, nilimpoteza mtoto wangu mchanga, Lord, nilimpoteza baba yangu, na nilimpoteza ndugu yangu, na nilimpoteza shemeji yangu, na mbili alikuwa anaakiva, na nilikuwa maututi sana. Nilikuwa nikienda zangu barabarani nikilia, nikienda kwenye kaburi lake, naye na yule mtoto mchanga huku amemshika huyo mtoto. Nikienda kaburini, nilikuwa nikitembea huko juu. Bwana Iceland alikuwa akija hapa kucheza, namjua, mbunge wa mkoa wa Indiana. Alikuwa akienda zake barabarani, alisimama akakimbia kule na kunikumbatia. Ilikuwa baada ya mafuriko ya 37. Akasema, unakwenda wapi mbili juu kule? Nami nikasema, naam. Akasema, unaenda kufanya nini huko juu? Nikasema, namsikiliza ua wa kale. Akasema, mimi uketi kule kwenye kaburi la mtoto na lake. Ua wa kale huja pale naye unizungumzia. Akasema, mbili. Na nikasema, ndiyo, nasikia mnongono wa majani anapoucheza, unichezea mziki, Bwana Isla. Alisema, yanacheza mziki wa aina gani? Nikasema, kuna inchi, kuna ng'ambo ya mto ambao wao huita tamu siku zote, nasi tofika tu ufuko huo kwa agizo la imani. Moja mmoja atuaingia langoni hapo kuishi na wasiokufa. Wakati siku moja watapiga hizo kengele cha dhahabu kwa ajili yako wewe na mimi. Akasema, Billy, nataka kukuuliza jambo fulani. Akasema, je, Kristo anamaanisha nini kwako sasa? Kristo anamaanisha nini kwako? Akasema, yeye ni uzima wangu, kila kitu. Yeye ni kila kitu nilicho nacho, Bwana Yesu. Yeye ni uamuzi wangu wa mwisho. Yu kila kitu ambacho naweza kukishikilia. Kwa nini kungelitokea jambo fulani juu ya mwamba huu? Akasema, nimekuona ukisema hapa pembeni, ukahubiri mpaka ulionekana kana kwamba ungeanguka ufe. Kuona saa zote za usiku huku na huko barabarani ukiwashughulikia wagonjwa. Baada ya yeye kuchukua mkeo na mtoto wako mchanga, bado unamtumikia? Akasema, kabaki ni uwa, bado namtumaini. Kwa nini? Nanga yangu ushikilia humo bondeni nikiwa na yakini. Nimejifunga kwa neno lake, nalo neno lake lilikuwa likishikilia. Yeye ndiye yakini yangu. Naona kwamba vitu vingine vyote vyaweza kushindwa, lakini Kristo kamwe hashindwi. Kanisa Katoliki alina popu kama yakini, Waprotestanti wana maaskofu na kanuni zao za imani na waangalizi wao. Lakini mimi kama Paulo, una penseli yako, andika jambo fulani. Katika Paulo alisema katika Matendo sura ya 20 na aya ya 24, lakini hakuna mojawapo ya mambo haya unitikisa mimi.
Oh, waweza kuwa na kanuni za imani, waweza kuwa na lolote unalotaka kuwa nalo, lakini hayo hayanitikisi mimi. Nimetia nanga nafsi yangu katika kituo cha salama kuabiri bahari zilizochafuka. Juu upo wapi? Upande huu, upande ule. Tena tufani yaweza kupita juu ya vilindi vilivyochafuka, wote waweza kukata, lakini katika Yesu ni salama zaidi. Naam, hakuna mmoja wapo ya mambo haya kunitikiza mimi, kwa kuwa nimefungiliwa kwenye nanga. Lo, tangu nilipokutana naye Paulo alisema barabarani mle nimekwisha fungiliwa kwenye nanga. Aliningeuza, alinirudisha nyuma pema. Nakumbuka Paulo alikuwa mtu wa dhehebu pia kubwa zaidi ya yote nchini, lakini alifungiliwa kwenye ile yake. Sikilizeni, nataka niwaambie kitu. Alikuwa na kusudi katika kuniokoa, alikuwa na kusudi katika kukuokoa. Nami nimeamua kwa mapenzi yake kulifanya, si kuliongeza au kulipunguza. Mwanzo 22:19, kama ukitaka kuandika hilo sawa. Yeyote aondoaye, nimeamua, ninakaribia kuliacha kanisa, nanyi mwajua hilo. Hiyo nimeamua kudumu na injili kadiri niwapo hai kwa msaada wa Mungu.
Kumbuka,
hapa pana neema. Ulikuwa na mamilioni wakiva katika dhambi aliponiokoa. Mimi nilikuwa nani kwamba anganiokoa? Alikuwa na kusudi katika uniokoa, nami nimeamua kutekeleza kusudi hilo. Yale labda mwisho wangu waweza kuwa karibu sana sasa, lakini hata iwe nini, bado nimetia nanga, sijai badilisha kamwe. Bwana Islam akaniambia siku ile akitembea barabarani, akasema, Bili, katika matatizo haya yote ulishikilia dini yako? Nikasema, la bwana, ilinishikilia. Unaona?
Nanga yangu ilinishikilia.
Sikuishikilia kamwe. Ilinishikilia. Huwezi kuishikilia. Haiwezekani kamwe fanya hivyo. Lakini ananishikilia hivyo tu. Nilikuwa na kusudi katika kuniokoa. Kulikuwa na mamilioni katika dhambi nilipomjia, lakini aliniokoa. Nilikuwa na kusudi katika kufanya hivi. Kifo cha Kristo kilikuwa yakini kwa hofu yake. Kifo cha Kristo kilimaliza lile swala. Wakati nyuki yule wa mauti alipomuuma na kumchoma ule mwiba, unajua nyuki mdudu ambaye ana mwiba, kama akiwahi kuchoma mwiba kwenye ndani vya kutosha, wakati anapouvuta ule mwiba unamtoka. Mauti siku zote imekuwa na mwiba. Mauti siku zote ilikuwa na mwiba. Siku moja wakati huo akienda Kalvari na kugonga gongana na miamba, damu ikimwagika na kuruka juu ya miamba iliyogongana takataka hapo Kalvari, akienda Golgotha, na nyuma ya msalaba ule ilikuwa ikifuta alama za nyayo zenye damu za ule maskini mwili dhaifu uliokuwa ukienda ukijongea kule. Wao wakimpiga na kumponda ponda alipokuwa akipanda kile kilima, lakini alikuwa na yakini. Alijua aliposimama, kwa sababu neno la Mungu lilisema kupitia Daudi, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake kuzimu. Alijua uharibifu huanza katika masaa 72. Alisema, ivunjeni hekalu hili na nitaliinua tena katika siku tatu. Alikuwa na yakini. Hapo yupanda kila kilima na huku akizomewa na kudihakiwa, yu hapo yuenda juu kilimani katika aibu na fedhea, apate nguo zake zimevuliwa, akidharau aibu, akininginia juu ya msalaba mbele ya watu, uchi wa mnyama, akifa katika aibu ya Kirumi chini ya adhabu ya serikali ya kifo, tu ambaye hakufanya kitu chochote. Hadithi ndogo, wakati mmoja ilisemekana Mariamu Magdalena alitoka mbio na akasema, amefanya nini? Ponya wagonjwa wenu, kafua wafu na kuwaletea wokovu wale ambao kifungoni. Amefanya nini? Kasisi akampiga kofi la mdomoni mpaka damu ikaruka na kububujika, akasema, utamsikiliza yeye au kuhani wako mkuu? Lo, ulimwengu ule wakidhehebu ni laana ya kila kitu. Hivyo tu ndiyo hiyo nao wakamchukua, lakini alipokuwa akipanda kilima akikokota, bisi alikuwa siku zote akilitilia shaka yeye kuwa kile alichokuwa. Akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. Unadai unaweza kufanya miujiza? Kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yageuzwe yawe mkate.
Iblisi huyo huyo wa kale anaishi sasa. Hilo ni kweli. Kama wewe ni mponyaji wa kiungu, hapa yuko mzee Yohana fulani ameketi hapa pembeni, najua ni kiwete mponye, ni Iblisi yule yule wa kale. Yesu alisema natenda tu. Angalia, alipitia katika kisima cha Bethesaida ambapo maelfu walilala pale, viwete, vipofu, vilema waliopooza. Akamwendea mtu aliyeweza kutembea, aliweza kwenda huku na huko. Huenda alikuwa na shida ya kuvunjika nguvu na hewa nini, alikuwa aendelei, ameugua yapata miaka 38. Akasema, kila ninapokuja birikani mtu mwingine hushuka mbele yangu. Aliweza kutembea,
wacha wote wanale pale.
Akamwendea huyu hasa, akamponya. Kwa nini? Alisema alijua alikuwa katika hali ile. Ndipo akamwambia, walimswali walipomuona Yohana Mtakatifu 5. Akasema, amini amini nawaambia, maana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amona Baba analitenda. Hiyo bado ndiyo yakini. Nikisimama kule Finland siku ile, yule mkulana mdogo akiwa amelala pale, nami nilimzunguka akiwa amelala pale, amekufa, alikuwa amekufa kwa nusu saa. Mlisoma katika kile kitabu. Nianza kuondoka, kitu kiliweka mkono yao juu, nikageuka kawazia, hicho kilikuwa nini? Nikaangalia tena, nikafikiri, ngoja dakika moja. Nikaangalia nyuma hapa katika karatasi ya kwanza ya Biblia, na itakuwa mfulana mdogo mwenye umri wa kama miaka 9 atauawa na gari. Itakuwa kipande kirefu cha nchi yenye miti isiyokauka na mawe yamerundikana hapo. Gari hilo litakuwa limekingamana barabarani, limeharibika kabisa. Atakuwa amevaa socks ndefu kama zimefutwa juu, nywele zake zimekatwa na vijicho vyake vitakuwa vimegeuzwa nyuma, mifupa katika mwili wake itakuwa imevunjika. Nikaangalia nikawazia, Mungu, sema mameni kimya ninyi nyote. Meya wa mji akiwepo, sema mamfulana yule asimami kwa miguu yake katika muda wa dakika 2 tangu sasa. Mimi ni nabii wa uongo, nifukuseni mtoe Finland hakika. Lakini kama akisimama, toeni maisha yenu kwa Kristo. Hilo ni kweli. Walisimama kimya. Akasema, Baba wa mbinguni na kule ng'ambo, miaka miwili iliyopita ulisema mfulana huyu mdogo atalala hapa. Hapa palikuwepo na ndugu Moore na ndugu Lindsay, na wao waliangalia hilo kila mahali, nao walikuwa wameliandika katika Biblia, na maelfu ya Biblia nchini mote zilikuwa na hilo limeandikwa mle. Ilikuwa nini? Yakini. Baba alikuwa ameonyesha ambalo litatokea. Kuna hofu kama kusimama pale, yakini, hakika, atainuka. Huko huko Finland ambapo maelfu ya watu walikuja kila usiku, na ilibidi hata kuwatoa wengine nje na kuwaacha wawe kuwaakalisha, kuwatoa na kumwingiza mtu mwingine ndani. Huyo hapo amesimama pamoja na wote wale hao watu walionipenda, na walikuwa wameona uponyaji ukifanyika. Lakini hapa palikuwa na mfulana aliyelala pale amekufa. Lakini ilikuwa nini? Ile ono atenda ambalo Baba usema nitende, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Hiyo hiyo hapo yakini yako. Akasema, mauti, huwezi kunishikilia tena, Mungu amenena, rudi mwachilie. Yule mfulana mdogo aliinuka akaangalia pande zote, hivyo watu wakaanza kusimia na kila kitu. Roho hilo imeandikwa hapo na kutiwa sahihi na meya wa mji na karani wa hati za sheria. Hilo ni kweli. Ni nini? Yakini. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama si Mungu yule yule ambaye alimsimamisha mwanamke yule toka naini, na huku amebeba mwanawe wa kiume, yeyote alipokufa siku hizo mara moja walimweka kaburini, hawakuacha wakae, wale waweka kaburini. Hapo yupo Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Na angalia chini kule Mexico, wakati mtoto yule mchanga, baadhi yenu mlio hapa mnaoketi hapa, na mtoto yule daktari alitia sahihi maandishi, imeandikwa katika wafanyi biashara wa Kristo. Yule mchanga alikuwa amekufa asubuhi ile saa 3, na hii ilikuwa saa 4 usiku. Lakini mama yule hakukubali kufarijiwa. Bili akasema, pale mwanangu, kujaribu kumrudisha, na alikuwa vema. Wao nabuni walikuwa walinzi 200 wamesimama pale, naye alipanda juu yao. Siku iliyotangulia vile kipofu alipata kuona, naye alijua alikuwa Mkatoliki. Hatimaye nilisema, nenda ndugu Mo ukamwombee, kwa sababu mtoto yule mchanga. Ilikuwa inanyesha, ikinyesha kwa nguvu. Walikuwa wamesimama pale tangu
pambazuko nje katika uwanja wa michezo ya ndume. Nikasema niteremshwa kwa kamba kule nyuma niweze kufika mahali hapo. Nilikuwa pale kwa siku tatu usiku. Nikasimama pale nikasema nilikuwa nikinena ya kuhubiri, kisha nikaangalia niona mtoto mchanga nje hapa mbele yangu, mtoto mchanga wa Mexico hana meno akiwa ameketi tu pale. Alinichekea papa hapa mbele yangu. Nikasema ngoja kidogo ndikumoa, mlete huyu mama hapa. Lo! Yakini! Wale walinzi walimpisha njia. Ye huyu anakuja. Alianguka chini akasema, "Padri, padri." Nikasema, "Simama." Ndugu Espinazo akasema, "Simama." Na alimwambia katika Hispaniola, akasimama hapa. Akasema, "Baba wa mbinguni, nasimama hapa katika mvua hii." Mzuri mdogo wa miaka kama 23, kitu kama hicho. Nywele zake zikining'inia chini, uso wake mdogo ukiangalia juu hivyo, mtazamo wa macho yake matumaini. Alikuwa amemuona yule mtu aliyekuwa kipofu kabisa kwa yapata miaka 40. Macho yake yalifunguka jukwaani. Ikiwa Mungu aliweza kufungua macho yaliyopofushwa, angeweza kumponya mtoto wake mchanga. Yoyo amelala hapo, kitu kidogo kigumu kimelala chini ya blanket hivyo imelowa maji. Alikuwa amesimama hapo asubuhi nzima na mchana huo pia. Alikuwa hapo mnamo saa 5, saa 4 usiku ule, kitu kama hicho, akimshikilia mtoto yule mchanga. Umeona maelezo yake katika wafanyi biashara wa Kristo hapo, akimshikilia mtoto yule hivyo. Akasema, "Baba wa mbinguni, sio hili linamaanisha nini? Mimi ni mtumishi wako tu." Lakini nilimwona mtoto huyo amchanga akisimama kule, alikuwa hai. Nikaweka mikono yangu juu yake katika jina la Bwana Yesu. Akasema, "Wow!" Akaanza kulia. Mama yake akamnyakua na kuanza kulia kwa nguvu. Na watu wakaanza kulia kwa nguvu kila mahali, na wanawake wakizimia na kadhalika. Nikasema, "Usiseme kitu juu yake, apelekeni mtu akimbie na mtoto huyo na mama huyo, mwende kwa yule daktari na hebu na aweke sahihi maandishi kwamba huyo mtoto alikufa. Alikufa kwa ugonjwa wa pafu asubuhi iliyotangulia na au asubuhi hiyo saa 3, nasi tunayo maandishi yaliyotiwa sahihi na daktari." Mtoto yule alitangazwa kwamba amekufa katika ofisi ya daktari asubuhi hiyo, na mama yule naye akambeba siku nzima.
Kwa nini?
Yakini.
Kwa nini?
Aliamini kwamba kama Mungu angeweza kufungua macho aliyopofushwa,
kwani
Mungu angeweza kuwafufua wafu? Kwa nini yeye yule jana, leo na hata milele? Sikuwa na hakika, sikujua mpaka nilipoona na nilipomwona yule mtoto. Ilikuwa yakini, sawa sawa kabisa.
Ndio hiyo kipo kilipaswa kutoa wafu wake. Hapa akatoka mwana wa Mungu, yule wa mauti akaanza kumfumia.
Asha! Angawezaje kuwa nabii? Angawezaje kusimama pale na kuacha kutumewa mate usoni mwake? Angawezaje kusimama pale na kuacha wamdhihaki na asifanye kitu? Huyo si Emmanuel, huyo ni mtu tu wa kawaida. Angalia hayo mate ya pombe toka kwa askari waliolewa. Angalia uso wake ukitoka damu.
Ibilisi alisema, "Nitampata, nitampata." Huyu hapa yuaja kama nyuki, mwiba wa mauti akimvumia. Lakini ndugu, wakati nyuki huyo alipomchoma kwa mwiba, Emmanuel alipotoka, alipoteza mwiba wake hata kifo chenyewe.
Kiaja Paulo baadaye aliweza kukiangalia usoni na kusema, "Ee mauti, uwapi uchungu wako? Kaburi, uwapi kushinda kwako? Mungu na ashukuriwe atupaye ushindi."
Kifo cha Kristo kilikuwa yakini kwa kila mtu ambaye alikiogopa. Moyo wangu unasema amina kwa kila neno katika kitabu chake. Ninafunga bila shaka sasa. Inanibidi tu kulikatiza hili, na
ndiyo
maana najua ya kwamba Roho Mtakatifu ni dira yangu ambayo uniongoza. Ni yeye ananifanya nijue neno hili ni kweli. Yeye ndiye yakini yangu. Yeye ndiye jua langu. Yeye ndiye uzima wangu. Yeye ndiye nanga yangu. Natazama napozuka, yeye ndiye nyota yangu ya kaskazini. Ninapopotea, Roho Mtakatifu ndiye dira yangu inayoniongoza kunirudisha mahali pale. Sehemu ni kama nyota zingine usogea pamoja na ulimwengu. Nyota zingine usogea jinsi ulimwengu unavyosogea, lakini si nyota ya kaskazini. Ulimwengu unaweza usogea mahali unapopenda, lakini hiyo haisongei kamwe.
Lo,
jamani.
Nyota ya kaskazini
imetia nanga.
Zingine usongea hapa na pale, waweza kuziona hapa na pale na kila mahali. Hivyo ndivyo ilivyo kwa makanisa ya kidhehebu. Ni Kristo ya ile ya kingi. Ndiye unayeweza kumainia madhehebu yanapowasongoa ninyi nyote. Angalieni tu nyota ya kaskazini. Roho Mtakatifu ndiye ndira yenu. Yeye daima hudumu wa kweli kwa neno lake. Niambia kwamba mambo haya hayawezi kutokea katika siku za kisasa kama hizi. Nilijua kama hakuna Mungu, basi ishi, kula, kunywa na ufurahi. Kuna Mungu, ebu na tumtumikie yeye. Nimeishi kuiona siku ile ambapo ametenda kila kitu, hata kuwafufua wafu alipokuwa hapa dunia. Nasi tunajua hayo kwa maandishi yaliyoandikwa kwamba ni kweli. Ndio Bwana, yeye ni yakini yangu. Sasa mfanye yeye lakini yako. Achukua katika nyakati za shida zangu. Yeye siku zote ndiye yakini yangu. Taangalia kwa neema ya Mungu. Sasa afadhali nifunge. Muda umeendelea sana. Bema, angalia hapa. Nilifikiri ilikuwa saa tano. Na ni saa sita na nusu. Piki. Siku nzima, usiku wote. Mwaka wote, na katika milele yote kama, singeweza kulinena. Jaribu kuliwazia, huwezi. Hakuna njia ya kuliwazia. Unasema, Branham, kama wewe, mimi sijui, ninaamini tu, ninaacha kujaribu kufanya kitu au chochote kuhusu hili. Ninaliamini tu, hayo tu, naona? Si yeye apigaye mbio, wala yeye atakaye, Mungu ndiye arehemuye. Si kwa matendo, ni kwa neema, naona? Naliamini tu, Mungu ni juu yake kutenda yale mengine. Naliamini tu, tenda linavyosema. Ujulikanao sana, niliposikia wakiucheza, wakiuimba hapa au mahali fulani. Oh, upendo wa Mungu, jinsi ulivyo tajiri na halisi, jinsi usivyo na kina na ulivyo na nguvu. Zote utadumu, wimbo wa watakatifu pamoja na malaika. Kwa hesabu, alijaribu kuvunja au alipojaribu kuonyesha kwa elimu yake, itakutia wenda wazimu. Huwezi kulifanya, usijaribu kulifanya, usijaribu kuliwazia. Mungu hawezi kuwaziwa. Umwazii Mungu, unamwamini Mungu tu. Hiyo ndiyo siri. Usiliwazie, amini tu. Siwezi kukumbuka maana yake, siwezi kukwambia namna ya kulifanya. Ninajua tu, ninaliamini tu, hayo tu. Kama tu unapomwahidi mtoto mdogo kitu fulani, anaamini hilo ya kupasa utimize neno lake. Wewe ni mtoto wa Mungu, yeye utimize neno lake. Kwa unyofu tu uliamini, usikizwe, kaa tu hapo hapo. Mungu alilitenda wakati mmoja, hana budi kulitenda tena. Kama halitendi, atakambia kwa nini hawezi kulifanya. Hilo ni kweli. Sasa kaa tu nalo. Majua haya hiyo moja pale. Naamini ndugu yetu wa Adamani pale alibatizwa usiku uliopita. Anaimba wimbo huo. Lo, upendo wa Mungu. Wananiambia kwamba hiyo haya, sehemu hii yake ilikuwa imeandikwa kwenye ukuta wa hospitali ya wenda wazimu. Iliposema, kama tukijaza bahari kwa wino, au kama mbingu zingali atengenezwa kwa karatasi za ngozi, na kila kikonyo duniani kiwe unyoya wa kuandika, na kila mtu awe mwandishi, andika upendo wa Mungu aliye juu, itakausha bahari, au gombo lingalitosha kila kitu, hata litaandazwe toka mbingu hadi mbingu. Kiria hilo, wakati ambapo robo tatu ya dunia ni maji, naangalia hewa ya hidrojeni na oksijeni hewani, unyevu na kadhalika. Naona, kama kila unyevu ungekuwa wino, basi fikiria mabilioni na matrilioni na matrilioni ya mirija ambayo ingekuwa kalamu za unyoya. Na fikiria mabilioni ya watu ambao wamekuwa duniani, na kila mmoja wao kazi yake iwe ni mwandishi. Chovya hizo kalamu za wino baharini, na kujaribu kuwazia upendo wa Mungu utakausha bahari. Au kama ngombo lingaliingia kila kitu, hata kikitandazwa toka milele hata milele. Ziwazie jinsi ulivyo. Wezi, utarukwa na akili ukijaribu kuwazia. Amini tu, wanya akili yako. Kaa hapo, amani tamu na ujuzi ambao hautausahau. Jiananga hapo, na Nanga yako itashikilia bondeni. Kuinamisha picha pia.
How great thou art.
Jinsi wewe ulivyo mkuu. Jinsi wewe ulivyo mkuu. Wangapi wenu ndani hapa huku picha vyenu vikiwa vimeinamishwa asubuhi hii. Inakaribia mwaka mpya sasa. Nanyi mmekuwa wa kidini sasa. Hivyo ni vyema. Ninapenda hilo. La mmoja wenu. Nina hakika Mungu anapenda hilo. Ili kwa kweli hujapata tukio hilo yakini. Kitu ambacho hukukiamini kwa kujifanya tu. Ukikiwazia tu akilini. Lakini kitu fulani ilinena nawe. Kisha uliona maisha yako yakibadilika tangu wakati huo. Na kila neno la Mungu, kila ahadi unaitikia na amina. Basi unashikilia kwenye ile yakini. Sababu unakumbuka yeye alisema, mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitashindwa. Usifikia mahali hapo bado ambapo ungeweza kusema amina kwa kila neno. Kama ingekuwa kinyume cha kanuni zako za imani, ilikuwa kinyume cha dhehebu lako. Lakini unataka kufikia mahali pale kama Musa, kama wengine wao ambao hawakuweza kufanya hilo mpaka waliposhika ile yakini. Nawe wahitaji katika maisha yako asubuhi, hebu onyesheni vivyo hivyo kwa kumunulia tu Mungu mikono yenu. Sawa Bwana, kila mahali jengoni. Baba wa neema, najua kwamba wakati mwingine lazima tuachane. Hapana budi, kuna wakati basi tutakapouacha ulimwengu huu. Hatujui hilo litakuwa wakati gani. Na haijalishi sana. Muda wetu umeisha, basi tunataka kuja. Kusudi letu la kukaa hapa ni kukutumikia wewe. Na tangu kuwa katika njia iendayo kwenye uharibifu, siku moja wa Paulo alipokuwa njiani akielekea Damaski, kuliudi kanisa, nuru ilimpofusha.
Oh God.
Na Mungu, hiyo nuru ilimfuata, kwani ilikuwa Kristo. Naye alitia nanga hapo kwenye yakini kwamba hata kifo chenyewe angeweza kucheka mbele yake na kusema, Mungu na ashukuriwe atupaye ushindi kwa Yesu Kristo. Ulikuwa yakini kamilifu kwa mtume yule. Ulikuwa ile amina kwake katika kila sentensi. Ulikuwa nyota ya maisha yake, guzo ya kuongozea. Wewe ulikuwa ndira ambayo ilimuongoza katika tufani. Ulikuwa ndiwe ufunuo. Ulikuwa ndiwe ono lile. Ulikuwa matumaini yake, wokovu wake. Na hata wakati wa kufa kwake alipojua anaendea, wewe bado ulikuwa ndiwe yakini yake. Wewe ulikuwa yakini ya Danieli. Ulikuwa yakini ya manabii wote. Kati ya tofauti za kidhehebu na matatizo ya wakati wao na Mafarisayo, Masadukayo, bado kulikuwa na watu ambao walikuchukua wewe kama yakini yao. Na leo Bwana, wanaume na wanawake kwa huruma, kwa upendo, na mioyo ambayo inatoka damu Bwana, kwa tukio la kweli la kumjua Mungu na kuwa na uhakika wa yakini. Labda yote watu waliowahi kujua hapo mbeleni Bwana ilikuwa kujiunga na kanisa. Nasi tutambua kama livyo ujaribu kwa unyovu wa moyo. Sikuwa tofauti, unajua moyo wangu. Ni kuwaambia hawawezi kujiunga na lile kanisa. Unajiunga na chumba cha kulala Methodist, na Baptist, Catholic, na vyumba vya kulala vya Pentecoste. Lakini unazaliwa katika kanisa, mwili wa kisiri wa Kristo, na kuwa washiriki wa mwili wake, na vipawa vya Roho kufanya mwili wake mkuu uingie kazini na uwezo. Mungu, hilo ndilo ambalo mikono hii ilimaanisha asubuhi hii iliponyoshwa. Niweke Bwana, ichukue, nifinyage, nitengeneze, fanya tu sehemu yangu katika maisha yakini sana. nikipungiwa kwa Kristo hivi kwamba sitafikiria kitu kingine ila hiyo yakini. Tujalie Bwana, wabariki, waponye wagonjwa na wanaoteseka, waokoe waliopotea. Sasa Bwana, tunajua ni kawaida kuwaita watu madhabahuni, lakini hilo limekuwa desturi kwetu, na asubuhi hii huku madhabahu yamejaa na hao watoto wadogo na wote. Lakini Bwana, kwa namna fulani wewe ulizungumza nao, waliinyosha mikono yao, walifanya kana kwamba ilikuwa uamuzi. Wanataka kufanya hivyo, wao wanataka kitu halisi, na ninatoa maombi yangu kwa niaba yao. Jalie kila mmoja Bwana, uwe pamoja nasi sasa, ukitusamehe dhambi zetu, ukiponya maradhi yetu, na ukitupa ukombozi tunaohitaji. Na Bwana, juu ya mambo yote, hebu na tusisahau leo kwamba tumefungwa kwenye ile yakini, nyota yetu ya kaskazini kwenye Kalvari kwa Kristo. Roho Mtakatifu anachukua maneno ya Mungu na kuyadhihirisha waziwazi kwetu. Ponya wagonjwa, akituonyesha maono, akifufua wafu, na akitenda sawa kabisa na yale aliyoahidi kufanya. Naomba kanisa hili na watu hawa na sehemu ya mwili wa Kristo ambao umekusanyika hapa asubuhi hii, waishi kama Yesu alivyosema waishi. Ninyi ni chumvi ya dunia. Naomba wakolee mpaka jamii zao waone kiu. Chumvi huleta kiu, na chumvi yaweza tu kuokoa inapogusana na kitu. Nami naomba Mungu kwamba utatoa hili kwa watu, wapate kuwa wanaopata watu. Bariki mchungaji wetu ndugu Nepo, huyu mtumishi mnyenyekevu Bwana, akisimama kwenye sehemu yake ya kazi akiwa mwenye uchaji kama mshiriki wa mwili wa Kristo. Karibu kwa jitihada zake zote kufuata kila kitu ambacho ungemwambia atende. Bariki wadhamini hao watu waliosimama nami vizuri sana katika wakati huu mkuu wa giza ambao nimeupitia. Walisimama pamoja na kanisa, hao walioomba nami na kusimama nami katika nyakati za taabu. Bwana, ninawapenda, nami natoa maombi yangu kwamba watakutegemea wewe Bwana. Waondoe matumaini yao katika udongo huu upatikanao na mauti wa mtumishi, na wamwangalia yeye ambaye ni mwenye nguvu zote, ambaye ni nasi. Tunajua Bwana kwamba sisi tuna kikomo, haidhuru sisi ni akina nani, bado tu watu wapao. Hii si mjumbe bali ujumbe. Tujalie Bwana, hapo ndipo ambapo tunaelekeza kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jalie kwamba atakuwa halisi sasa kwa kila mmoja wetu hapa leo, hata kwa watoto wadogo, kwamba atakuwa ndiye yakini ya kusanyiko nzima. Tunaomba katika jina la Yesu, amen. Sasa napoimba tena, salimiana kwa mikono na mtu aliye mbele yako, nyuma yako, karibu nawe, kila mtu na asalimie kwa mikono. Sasa geleni kuketi, geukeni, kusalimiane kwa mikono ukiweza. Naona umetangaza hivi sasa usiku kwa Jumatatu ushirika kwenye usiku wa manane. Hebu tuinue mikono yetu sasa na tumwimbie. Wangapi, wangapi wanajisikia yeye ni yakini yenu? Neno, yeye ni neno. Unaamini hilo? Yeye ni neno. Na Roho Mtakatifu ameuisha neno lile kuifanya nuru hiyo iishi ndani yako, ya neno, udhihirisho wa neno. Weka neno lile katika moyo wako, acha Roho Mtakatifu aingie, kisha liangalie neno lile likifanya kazi. Amini. Akuwa mnyenyekevu, usitamani kuwa mtu fulani mkuu, usiwe kitu ili Mungu apate kukufanya mtu wa maana. Naona sawa. Fanya hivyo sasa. Kila mmoja anayempenda aseme amin. Unajua neno amina linamaanisha nini? Iwe hivyo. Amina. Sawa. Useme haleluya. Unajua maana yake? Bwana asifiwe. Nilipokuwa Ujerumani si muda mrefu uliopita, nilisimama mbele ya watu kama 30 au 40 elfu nje kule siku hiyo. Nalisema, ni ajabu kwamba ninyi Wajerumani hamwezi mkaelewa. Nikasema, nilipokuwa nikija huko leo, umbwa alinimbwekea kwa Kiingereza. Ni kweli, nilisema, hakuwa na taabu hata. Hapo alikuwepo ndege, naye akaniambia katika Kiingereza. Nilishuka nikaja barabarani, na mama fulani alikuwa na mtoto mchanga mkononi mwake. Nilipoingilia nyuma kule, huko nyuma, kisha nikasema, mtoto yule mchanga alikuwa analia katika Kiingereza. Na ninyi yenyu watu, hiyo ni kweli? Lo, kama ukiangalia tu hali zote, yeye yuko kila mahali, sivyo? Hakika yuko. Sasa hebu na tuinue mikono yetu tu na kuumba macho yetu na kuimba tunapomuomba mchungaji aje aturuhusu tuondoke. Hebu na tusimame kwanza, kila mtu asimame, kila mtu. Tenda tena sasa, semeni amina. Yaani mnajua neno haleluya ni neno lile lile katika kila lugha. Nenda kwenye misitu ya Wahotenton huko Afrika, haleluya ni neno lile lile, haleluya. Inapaswa kabisa kuwa salamu za Kikristo, sivyo? Haleluya. Mwenyewe kumaanisha asipiwe Mungu wetu. Naye anastahili hilo, sivyo? Hakika yeye ni Mwokozi wangu. Yeye hakika ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu tangu mimi. Hakika ni yeye yule jana, leo na hata milele kwangu. Yuko namna hiyo kwako?
Salvation. Oh.